Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, να χαρούμε αυτόν τον υπέροχο καιρό που βλέπουμε, γιατί είδα νωρίτερα έκτακτο δελτίο από την Μήμαστα, έλεγε ο Παναγιώτης
Γιαννόπουλος. Κακά μαντάτα μου φέρνεις.
Ότι έρχεται κακοκαιρία από τη νύχτα. Δεν ξέρω αν θα φτάσει στην Αττική. Βλέπω κάτι βροχές Παρασκευή βράδυ, Σάββατο το πρωί. Θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Το βέβαιο είναι ότι έρχεται από τη νύχτα αυτή η έντονη κακοκαιρία με δυνατές βροχές. Χαλάζει
και
ανέμους,
ισχυρούς
ανέμους, πτώσεις θερμοκρασίας. Θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα είναι μέχρι Κυριακή πρωί.
Δηλαδή, εντάξει, τώρα εδώ στην Αττική μπορεί να την γλιτώσουμε ή να μας πιάσει η ξόφαλτσα.
Θα φτάσει μέχρι Κρήτη πάντως.
Αλλά θα φτάσει μέχρι Κρήτη, θα πιάσει και Κυκλάδες, όλο το, σχεδόν όλη τη
θα
χώρα.
Θα μας πει σε λίγο ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Πάμε τίτλους. Καταιγιστικές εξελίξεις στην υπόθεση Φρίκης με θύμα τη 12χρονη που βίαζε και εξέδιδε στον Κολωνό ο γνωστός επιχειρηματίας Ηλίας Μίχος. Συνελήφθηκε η 37χρονη μητέρα της και οδηγείται στον εισαγγελέα με την κατηγορία της διακεκριμένης μαστροπίας. Την εμπλέκουν τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον 53χρονο, SMS και εμβάσματα σε λογαριασμούς της. Συνέλαβαν και τον πατέρα του κοριτσιού για ναρκωτικά μετά από έρευνα στο σπίτι της οικογένειας της 12χρονης που έχει άλλα 7 αδέλφια, τα 2 ενήλικα. Πληροφορίες για νέα εντάλματα σύλληψης από το περιβάλλον του 53χρονου, το ένα πρόσωπο που είναι στο στόχαστρο, και τα άλλα εμπλέκονται ως πελάτες βιαστές του κοριτσιού. Ερευνάται ύπαρξη κυκλώματος και αν έχουν πέσει και άλλα παιδιά θύματα.
Και πολιτικές αντιδράσεις για την υπόθεση Φρίκης. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χαραλαμπός Μαμουλάκης αναπαρήγαγε στο λογαριασμό του το hashtag Νέα Δημοκρατία Παιδεραστές. Η Νέα Δημοκρατία κάλεσε τον ΣΥΡΙΖΑ να τον διαγράψει και ο βουλευτής ζήτησε συγγνώμη λέγοντας ότι ήταν λάθος από αυλεψία συνεργάτη του. Δήλωση του Τάκη Θεοδωρικάκου, του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ντροπή να αναζητούνται κομματικά ωφέλη πάνω σε μια ανθρώπινη τραγωδία με θύμα ένα παιδί. Καλεί τον ΣΥΡΙΖΑ να πάψει να συκοφαντεί και να διαδίδει ψέματα. Με τοπική συγκρούση, Άδωνη Γεωργιά. Χρήστου Σπίρτζη στον Real FM, απίστευτη αναφορά του βουλευτή του Μέρα 25, Κρήτονα Αρσένη στη Βουλή, όταν κατηγορείται, λέει η μητέρα, υπάρχει αίσθηση συγκάλυψης.
Και στο ίδιο κλίμα αποκάλυψη, real.gr, καταγγελία σοκ 20χρονης, υποστηρίζει ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από αστυνομικούς σε τμήμα στο κέντρο της Αθήνας. Σε λίγο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από το Θεοδόση Πάνου, είναι εδώ μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Θεοδόση. Φορτουνιασμένος με πάρα πολύ υλικό και πάρα πολλές αποκαλύψεις, ανακανδύλι από τα δικαστήρια, πάνω σόμπολος και ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, ο Κώστας Γιαννόπουλος, για τις καταγγελίες που είχε δεχθεί το Χαμόγελο από το Σεπτέμβριο για τη 12χρονη.
Στη Βουλή η τροπολογία για το διπλό επίδομα θέρμανσης και τα 25 λεπτά επιδότηση στην Αντλία από αύριο. Ελπίδες ότι θα ξεκινήσει λίγο κάτω από το 1,50 η τιμή του. Επιβεβαίνονται εκτιμήσεις ότι το φυσικό αέριο είναι αυτή τη στιγμή 20% φθηνότερο από το πετρέλαιο θέρμανσης. Ράλι χωρίς τέλος για το πετρέλαιο κίνησης, πάνω από 2 ευρώ και 5 λεπτά σε όλη τη χώρα, 4 λεπτά δηλαδή πάνω από την αμόλυβδη κατά μέσο όρο.
Από ναυάγιο σε ναυάγιο, η Σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Ενέργειας για ενιαίο πλαφόν στην τιμή του αερίου. Πριν από λίγο το Spiegel δημοσίευσε αποκλειστικό ρεπορτάζ ότι Γερμανία και Ολλανδία λένε οριστικά όχι στο πλαφόν μαζί με άλλες χώρες γιατί φοβούνται ότι δεν θα υπάρχει επάρκεια αερίου. Κώστας Κρέκας, ο Έλληνας Υπουργός Ενέργειας, απαραίτητη επιβολή του πλαφόν, νέες διευκρινήσεις για το καλάθι του νοικοκυριού που συζητούσαμε χθες, Ελισάβετ. Έχουμε νέα ζητήματα σήμερα με τα 50 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ.
Ο Πούτιν επισύει πάλι το όπλο της ενέργειας και προειδοποιεί τη Δύση για κίνδυνο μεγάλης πείνας και σοκ μεγάλης έκτασης. Σήμερα η συνάντησή του με τον Ερντογάν στο Καζακστάν. Στο τραπέζι η πρότασή του να γίνει η Τουρκία νέος κόμβος αερίου. Συμφωνεί η Γκάσπρομ και προειδοποιεί ότι θα παγώσει η Ευρώπη τον χειμώνα.
Παρέμβαση Μενέντες, ο Μπομπ Μενέντες, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού της Γερουσίας, χωρίς την τροπολογία του για τον μπλόκο στα τουρκικά F-16. Ως πρόεδρος, δεν θα εγκρίνω ποτέ καμία πώληση F-16, λέει, στην Τουρκία, έως ότου σταματήσει ο Ερντογάν την επιθετική του εκστρατεία. Πιθανή συνάντηση σήμερα του Έλληνα Υπουργού Άμυνας Παναγιωτόπουλου στις Βρυξέλλες με τον Τούρκο ομολογό του, κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγο. Κάθε συνάντηση αποτελεί βήμα εκτόνωσης και έμπρακτη απόδειξη ότι η Τουρκία συνειδητοποιεί το αδιέξοδο της προκλητικής στρατηγικής της.
Η εισαγγελική έρευνα για τον ναζιστικό χαιρετισμό του Κωνσταντίνου Πλεύρη στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Τον είχε αποδοκιμάσει έντονα ο γιος του, ο Υπουργός Υγείας Τάνος Πλεύρης, μιλώντας για αποκτήνωση.
Βαρύ πένθος για το ελληνικό ποδόσφαιρο έφυγε από τη ζωή ο θρύλος του ΠΑΟΚ, ο Σταύρος Σαράφης, ο αποκαλούμενος Κέσσερας, σε ηλικία 72 ετών.
Απόψε η μάχη του Ολυμπιακού με την Καραμπάχ στο Αζερμπαϊτζάν για το Europa League. Σούπερ βραδιά χθες στο Champions League με 36 γκολ. Το μάτς της χρονιάς, Μπαρτσελόνα Ίντερ 3-3, μένει εκτός η Μπαρτσελόνα. Η Λίβερπουλ 7-1 στη σκοτία τη Rangers με το πιο γρήγορο hat-trick στην ιστορία του Champions League με τον Σάλαχ. 3 γκολ σε μόλις 6 λεπτά.
Και βλέπω τώρα ότι έγινε η συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ στην Αστάνα. Και έφερε και επίσημα ο Πούτιν στο τραπέζι την πρόταση να γίνει η Τουρκία, η Ελισάβετ, παγκόσμιο κέντρο φυσικού αερίου.
Να περνάει έχουμε... δηλαδή από ναι, τον ναι, ναι. αγωγό.
Περνάει. Είναι μεγάλο την θέμα, το δούμε σε λίγο, θα το δούμε σε λίγο αναλυτικά.
Το θέμα της ημέρας.
Το θέμα της ημέρας δεν είναι άλλο, κυρίες και κύριοι. Ελισάβετ, από την υπόθεση που προκαλεί πια φρίκη και ανατριχύλα στο Πανελλήνιο μετά τα όσα έρχονται στο φως, την υπόθεση με θύμα τη 12χρονη που βίαζε και εξέδιδε στον Κολωνό ο γνωστός επιχειρηματίας Ηλίας Μίχος. Είμαι μαζί μας ο Θεοδόσης Πάνου. Πάμε πρώτα στα δικαστήρια στην Άννα Κανδύλη. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Διότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες μετά τη σύλληψη και της μητέρας, της 37χρονης μητέρας του κοριτσιού, με τη γυναίκα αυτή, ο κατηγορούμενος ο Ηλίας Μίχος, ο συλληφτής και προφυλακιστής, έχουν 5 παιδιά και η γυναίκα αυτή έχει άλλα 3 με έναν αλλοδαπό. Σύνολο 8. Ήρθε στα δικαστήρια η συλληφτήσα, η μητέρα του κοριτσιού.
Αναμένουμε να έρθει. Τώρα μόλις μπήκανε μέσα στα δικαστήρια η συνήγορή της, ο κύριος Λίτρας και η κυρία Ταραχοπούλου, μόλις μπήκανε δηλαδή μέσα, άρα αυτό σημαίνει ότι όπου να είναι θα προσέλθει και αυτή εδώ, θα έρθει και αυτή ενώπιον της ανακρίτριας, εις βάρος της οποίας έχει βγάλει δικαστική λειτουργό στο ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένη περίπτωση μαστροπίας, δηλαδή εξέδιδε την ίδια της την κόρη.
Άρα η κατηγορία είναι ότι συνεργαζόταν με το Μίχο, η μητέρα του κοριτσιού, για να εκδίδεται το παιδί και να πέφτει και θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στα 12.
Αυτό που λένε και οι συνήγοροι της είναι για την ίδια σε πρώτη φάση, δηλαδή ότι αυτή εξέδιδε το παιδί. Βεβαίως και ο 53χρονος και ο 42χρονος είπανε στην απολογία τους, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ήταν, δηλαδή την κάψανε τη μητέρα, ότι ήταν σε γνώση της. Δεν ήταν αναγνήτες όλα αυτά τα οποία γινόντουσαν. Η ίδια βεβαίως πρέπει να σας πω ότι αρνείται. Όπως λένε οι συνηγοροί της, αρνείται κατηγορηματικά. Αυτά τα στοιχεία που είπες και εσύ, δηλαδή μηνύματα, εμβάσματα, δύο μηνύματα, δύο εμβάσματα από ό,τι λένε οι πληροφορίες που υπάρχουν, ότι αυτά δεν δείχνουν απολύτως τίποτα. Τα εμβάσματα ήταν για χρήματα τα οποία της έδωσε ο 53χρονος για τη δουλειά την οποία έκανε στο μαγαζί του.
Βέβαια αυτό είναι μία πτυχή, γιατί θα μας πει σε λίγο Θεοδόση, θα έχει σε λίγο ρεπορτάζ Θεοδόση, ότι εκτός από τον Μίχο έχει εμβάσματα και από πελάτες του κοριτσιού, έτσι δεν είναι Θεοδόση?
Έχει και φαίνεται να υπάρχουν εμβάσματα, τραπεζικά εμβάσματα με πολύ συγκεκριμένα χρηματικά ποσά από άλλα άτομα για τα οποία εκτιμάται η έρευνα ότι πρόκειται για πελάτες. Αυτό μένει
θα
να
δούμε λοιπόν σε λίγο τι θα μας πει γι' αυτό ο Θεοδόσης. Ναι, Άννα.
Λοιπόν, αυτό έλεγα, ναι, ότι υποστηρίζει ότι δεν δείχνουν κάτι αυτά τα μηνύματα, ούτε και τα εμβάσματα που είναι από τη δουλειά της. Βεβαίως μένει να δούμε, γιατί πρέπει να σας πω ότι η δικογραφία είναι ογκοδέστατη.
Εδώ έχει
υπάρχει αυτή που ήρθε μέχρι τώρα,
ναι, ναι,
για τους δύο πρώτους κατηγορούμενους. Υπάρχει και άλλη δικογραφία, όπως μας λένε οι δικαστικές πηγές, αρκετά ογκώδες και το υπόλοιπο που μένει να δει εδώ πέρα, όπου εκεί πρέπει να δούμε και τι άλλα στοιχεία περιλαμβάνονται. Δηλαδή και οι δικηγόροι της ακόμα δεν έχουν λάβει γνώση της δικογραφίας και γι' αυτό το λόγο αναμένεται η μητέρα της 12χρονης να ζητήσει και να λάβει προθεσμία από την ανακρίτρια, προκειμένου βεβαίως να δείτε ποια στοιχεία υπάρχουν.
Και επειδή έλεγε πριν ο Θεοδόσης και λέγαμε μαζί Θεοδόση για πελάτες στο 12χρονο, σωστά μου στέλνει μήνυμα ο Αντώνης Δελατόλας ότι μιλούμε για βιαστές. Το είπαμε και προηγουμένως. Ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πλήρωναν για να πάνε με ένα 12χρονο κορίτσι έχουν διαπράξει.
Όχι βιαστές, θα διορθώσω λίγο το φίλο μου το Δελατόλα.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι παιδοβιαστές. Ναι, ναι, ναι,
είναι ακόμα χειρότερο. Μιλούμε για κακουργήματα. Γι' αυτό και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έρχονται εντάλματα και για βιαστές 12χρονες που πλήρωναν για να πάνε με το κορίτσι. Αν να σε ρωτήσω, επειδή αυτή τη στιγμή το συντονισμό των ερευνών, η υπόθεση πια έχει περάσει τη δικαιοσύνη. Έχει φύγει από την αστυνομία. Έτσι, η ανακρίτρια λοιπόν κινεί τα νήματα των ερευνών. Υπάρχουν πληροφορίες τελευταίες ώρες για ένταλμα σύλληψης για πρόσωπο πολύ κοντά στον Ηλία Μίχο. Επιβεβαιώνονται ή για εντάλματα σύλληψης για βιαστές της 12χρονης.
Εγώ, Νίκο, θα σας πω κάτι και θα βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Η μητέρα της 12χρονης, όπως τουλάχιστον είχαμε ενημέρωση και από την αστυνομία και η συνηγορή της, ήταν να έρθει ενώπιον της ανακρίτριας γύρω στις 11-11.30 το πρωί. Ακόμα δεν έχει έρθει. Αυτό δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι, δηλαδή αν το συσχετήσω με το χθεσινό, ότι ενώ έχουν τελειώσει οι κατηγορούμενοι τις απολογίες τους, καθυστερούν και δεν τους ανακοινώνεται η προφυλάκησή τους και βγαίνει το ένταλμα σύλληψης για τη μητέρα. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτή η καθυστέρηση της ανακρίτριας οφείλεται ενδεχομένως σε κάποιες άλλες πράξεις που έχει να κάνει με άλλους κατηγορούμενους με άλλη υπόθεση ή αφορά τη συγκεκριμένη υπόθεση που, όπως είπες και εσύ, υπάρχει έντονη φήμη, υπάρχουν πληροφορίες και από το αστυνομικό ότι επίκυνται και άλλες συλλήψεις. Δηλαδή, αν ετοιμάζεται τα άλματα
πληροφορίες, έχει δίκιο,
και από την αστυνομία.
Έχει δίκιο η Άννα Ικανδύλη.
Γιατί η αστυνομία θα πάρει από τον ανακριτή την εντολή να εκτελέσει το ένταλμα συλλήψεως.
Ακριβώς. Αυτό λένε και οι αστυνομικοί με κάποιους που τουλάχιστον εγώ έχω μιλήσει με πηγές μου, λένε ότι είμαστε σε αναμονή. Όταν και εφόσον έρθει ένταλμα, εμείς άμεσα θα το εκτελέσουμε.
Τώρα, Άννα, πριν συνεχίσουμε, γιατί συνελήφθηκε ο πατέρας, Ελισάβετ.
Λοιπόν, υπάρχουν, όπως έχουμε πει, υποψίες ότι μπορεί να έχουν πέσει θύματα βιασμού και άλλα παιδιά. Γι' αυτό μίλησε, μεταξύ άλλων, ο δικηγόρος, ο Απόστολος Λίτρας, στην τηλεόραση του Sky.
Η μητέρα έχει κάνει την καταγγελία, έτσι. Μετά την αποκάλυψη της θείας, πράγματι υπάρχουν δύο εμβάσματα της τάξης των 20 και 25 ευρώ, το οποίο η μητέρα το αγνοούσε.
Δεν της κίνησε την υποψία, δεν είχε θέμα όταν είδε το παιδί με καινούριο κινητό να λείπει 12 το βράδυ από το σπίτι, 11, 10. Αυτό δεν ήταν αρκετό για να σημάνει συνεγερμός.
Θα έπρεπε να σημάνει συνεγερμός, σαφέστατα. Τι είναι αυτά που συζητάμε τώρα, τα αυτονόητα θα πούμε. Εννοείται πως έπρεπε να σημάνει συνάγερμός. Άλλο το θέμα αυτό που συζητάμε τώρα και άλλο το αν εμπλέκεται σε κύκλωμα η μητέρα και λοιπά και αν ήξερε και αν και αν και αν.
Γνώριζε η μάνα αυτή τη σχέση, την αρρωστημένη σχέση που είχε αυτός ο 50χρονος και ο 42χρονος?
Όχι, η απάντηση είναι πως όχι, ότι δεν γνώριζε τίποτα. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο θέμα. Εμπλέκονται πάρα πολλά άτομα και δεν θα ήθελα να το ξεχνάμε αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα παιδί το οποίο έχει βασανιστεί, έχει βιαστεί. Αυτό είναι το ζητούμενο, είναι να ξεσκεπαστεί όλο αυτό το κύκλωμα. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται δίπλα μας και κινδυνεύουν και άλλα παιδιά και προφανώς δεν έχουν ξεκινήσει οι άνθρωποι να κάνουν αυτή τη δουλειά στα 53 τους. Εγώ είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και άλλα θύματα.
Εννοείται από την οικογένεια ή εκτός οικογένειας?
Εγώ δεν μιλάω για την οικογένεια, μιλάω.
Λέτε γενικότερα, κύκλωμα.
Βέβαια, όταν έχουμε αυτή τη στιγμή κατηγορούμενους οι οποίοι διώκονται για αυτό το αδίκημα, προφανώς, σας το λέω από την εμπειρία μου, το έχουν ξανακάνει. Δεν είναι δηλαδή ότι ξεκίνησαν να πηγαίνουν με ανήλικους και ανήλικες στα 53.
Λοιπόν, αναμένουμε σε σένα, γιατί είχαμε τη σύλληψη και του πατέρα της 12χρονης για ποσότητα ναρκωτικών όμως αυτή τη φορά.
Ναι, δεν υπάρχει, τουλάχιστον μετά έως τώρα, στοιχεία δεδομένα, δεν υπάρχει εμπλοκή του σε ό,τι αφορά την υπόθεση της 12χρονης κόρης του. Είναι για ποσότητα ναρκωτικών ουσιών που βρέθηκε σε κατοίκον έρευνα που έγινε χθες, μετά το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε, σε βάρος της μητέρας και βεβαίως αναμένεται και αυτός να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Και βέβαια την ίδια ώρα έχουν πάρει το δρόμο για τις φυλακές οι δύο κατηγορούμενοι.
Βεβαίως, γιατί κρίθηκαν χθες προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους, το περιμέναμε βεβαίως, όπου εκεί ομολόγησαν ότι είχαν τις σχέσεις με το παιδί, δεν νομίζω ότι μπορούσαν να το αρνηθούν αυτό, γιατί στην αρχή ο 53χρονος είχε μιλήσει για πλεκτάνικες και βορεία, αλλά βεβαίως τα στοιχεία είναι τέτοια που δεν μπορούσαν να το αρνηθούν. Βεβαίως το επαναλαμβάνω ότι είναι ανατριχιαστικός ο υπερασπιστικός τους ισχυρισμός ότι ήταν με συνένεση του 12χρονου.
Πώς μπορεί να υπάρξει συνένεση, Άννα, ούτε καν 12χρονο, γιατί μιλάμε για μια υπόθεση που πάει πίσω. Το παιδί δεν ήταν ούτε 11 ετών όταν ξεκίνησε όλο αυτό.
Από την άνοιξη.
Δεν υπάρχει όρο συνένεση σε αυτές τις ηλικίες.
Βάσει των στοιχείων που υπάρχουν από τον περασμένο. Από τον περασμένο Μάιο.
Είναι εξοργιστικό να ακούγεται κάτι τέτοιο.
Δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται τέτοιο πράγμα. Δεν προβλέπεται συνένεση από ένα 12χρονο. Δηλαδή, ό,τι και, ακόμα και να υπάρχει, να υπάρχει ηχογραφημένο βίντεο που να λέει το παιδί ναι, δεν το δέχεται.
Προφανώς, επομένως, δηλαδή, η ομολογία δεν... και του Μίχου και του άλλου κατηγορουμένου, του Σοφιανίδη, αποτελούν ομολογία διάπραξη κακουργηματική πράξη. Πολύ σωστά το λέτε
φυσικά.
Με την Ελισάβετ, τι θα πει συνένεση με 12χρονο κορίτσι. Τώρα, εκτός η 12χρονη πήγε πάλι χθες στην κατάθεση, θα ρωτήσω λίγο και το Θεοδόση, και έδωσε νέα κατάθεση. Mm-hmm. Υπάρχουν πληροφορίες, Άννα, από τη δικαστική πλευρά για το τι είπε η 12χρονη και εάν έχουν προκύψει στοιχεία για τα άλλα 7 αδέλφια τη 12χρονη.
Όχι, γιατί ακόμα γιατί το κοριτσάκι μάλλον δεν με καταθέτει εδώ. Το κοριτσάκι θα καταθέσει στην ασφάλεια παρουσία παιδοψυχολόγου, δηλαδή οι καταθέσεις αυτές λαμβάνονται σε ένα όσο το δυνατόν πιο κατάλληλο, πιο προστατευμένο περιβάλλον για το παιδί.
Έχει, όχι, δίκιο, ακόμα... έχει δίκιο η Άννα, απόλυτο δίκιο, και αυτές οι καταθέσεις δεν τις παίρνουν αστυνομικοί, αλλά τις παίρνουν ειδική, παιδοψυχολόγοι. Κινηματογραφείται όλο αυτό σε ένα ειδικό δωμάτιο με παιδικές ζωγραφιές, mm-hmm, για να αισθάνονται και τα παιδιά άνετα. Και αυτό το υλικό, τόσο το γραπτό της κατάθεσης, όσο και το κινηματογραφικό, διαβιβάζεται άμεσα στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές που πραγματοποιούν την κυρία ανάκριση.
Τώρα, τελευταίο ερώτημα για σένα, Άννα, και μας διακόπτει στη συνέχεια για οποιαδήποτε εξέλιξη. Έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών δύο πράγματα. Το ένα είναι οι τηλεφωνικές συνομιλίες. Θα ρωτήσω και το Θεοδόση, γιατί από την ώρα που με την πίεση της θείας πήγε η μητέρα 3 Σεπτεμβρίου και κατήγγειλε στην αστυνομία την υπόθεση, άρχισαν οι παρακολουθήσεις. Υπάρχει λοιπόν στη δικογραφία ένα τεράστιο υλικό από αυτές τις συνομιλίες που ενδεχομένως θα οδηγήσει και σε νέες διώξεις και σε νέες συλλήψεις. Και το δεύτερο, με εντολή του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλο Μαύρου Χρήματος, ανοίγουν τραπεζικοί λογαριασμοί και της 37χρονης και του Μίχου και άλλων εμπλεκομένων για να οδηγήσει η ροή του χρήματος ενδεχομένως στην ανάμιξη και άλλων προσώπων, πελατών, παύλα, βιαστών της 12χρονης. Υπάρχουν γι' αυτό πληροφορίες περισσότερες από την ανακρίτρια?
Εγώ
γιατί είναι τα δύο μέτωπα από τα οποία περιμένουμε εξελίξεις.
Να σας πω ότι τουλάχιστον μέχρι χθες δεν είχαν μπει στη δικογραφία στοιχεία από τις καταγραφές, από τη τηλεφωνική παρακολούθηση, την παρακολούθηση των τηλεφώνων. Δεν είχαν μπει ακόμα στη δικογραφία και γι' αυτό το λόγο σας επισημαίνω ότι οι δύο κατηγορούμενοι παραδέχτηκαν ότι πήγανε με το μικρό, με τη 12χρονη, όμως ο 53χρονος που έχει και άλλες πράξεις, επιφυλάχθηκε όσον αφορά τις άλλες πράξεις, δηλαδή διατήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Και από ό,τι είπε και ο δικηγόρος του χθες, είναι γιατί η δικογραφία είναι ελλιπής ακόμα. Δεν έχουν μπει όλα τα στοιχεία, δεν έχουν φτάσει όλα αυτά τα στοιχεία ακόμα εδώ στη δικαιοσύνη.
Περιμένουμε λοιπόν.
Ναι, όσον αφορά τώρα το άλλο που είπες για την παρέμβαση του Προέδρου της Αρχής του κ. Βουρλιώτη, έχει δώσει εντολή να γίνουν φύλο και φτερό οι λογαριασμοί των μελών της οικογένειας της 12χρονης, του 53χρονου και μελών της οικογένειας του 53χρονου. Γιατί θέλει να διερευνήσει αν έχει γίνει ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Δηλαδή αν έχουν εισπράξει χρήματα από παράνομη δραστηριότητα, μαστροπία, αν έχουν εισπράξει χρήματα κάποιος, για να πάνε και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Λοιπόν, Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε. Παραμένουμε σε ανοιχτή γραμμή, Ελισάβετ.
Τώρα, ο δικηγόρος ο Βασίλης Χρονόπουλος μίλησε μεταξύ άλλων και για τις κατηγορίες που απευθύνει ο Ηλίας Μίχος, ο συλληφθής, κατά της μητέρας για συμμετοχή στην όλη υπόθεση.
Αυτό που πρέπει να είναι πρωτορχικό μέλημα όλων μας είναι να αποκαλυφθούν ποιοι είναι πίσω από αυτή την υπόθεση. Αν υπάρχει κύκλωμα ή όχι, θα το δούμε. Εκκρεμεί να μπει στη δικογραφία όλες οι απομαγνητοφωνήσεις, τα μηνύματα, οι απεικονίσεις από τα κινητά, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές του βασικού κατηγορουμένου. Από εκεί πιστεύω ότι θα δούμε πολλά πράγματα και θα καταλάβουμε σε ποιο βαθμό αυτός ο άνθρωπος εμπλέκεται. Που εμπλέκεται σίγουρα, αλλά σε ποιο βαθμό. Γιατί να είναι άλλοι από πίσω οι οποίοι είναι συνυπεύθυνοι.
Σύμφωνοι.
Και να μην βρίσκονται είναι πολύ σημαντικό.
Μιλήσατε με τον Μίχο μετά την σύλληψη της μητέρας της 12χρονης.
Μίλησα.
Μπορείτε να μας πείτε τι είπε ο ίδιος.
Από την πρώτη στιγμή στην κυρία Ανακρίτρια και στον κύριο Εισαγγελέα φώναζε και έλεγε τη μητέρα, τη μητέρα, τη μητέρα. Υπάρχουν μηνύματα τα οποία θα μπουν στην υπογραφία. Έχω ενημέρωση το τι αφορούν αυτά τα μηνύματα. Ότι υπήρχαν και οικονομικές δυσοληψίες με τη μητέρα και τον κατηγορούμενο.
Ότι δηλαδή, συγγνώμη, ισχυρίζεται δηλαδή ότι η μητέρα όχι μόνο γνώριζε αλλά εκβίαζε για χρηματικά ποσά.
Αυτό ισχυρίζεται. Ακριβώς αυτό ισχυρίζεται.
Ανακάλυψε τη σεξουαλική σχέση, ότι είχαν συνάψει τη σεξουαλική σχέση ο 53χρονος με το 12χρονο παιδί, το έμαθε η μητέρα και αντί αυτό να το καταγγείλει αμέσως, το άφησε να συμβαίνει και εκβίαζε για λεφτά. Αυτό
και
λέει.
Αυτό υπάρχει και σε μηνύματα στο προσωπικό του κινητό από τη μητέρα.
Μπορείτε να μας δώσετε μια τάξη μεγέθους αυτών των ποσών? Γιατί ποσά μιλάμε?
Τις τάξεις των 100 ευρώ ανά τα διαστήματα.
Τώρα, Θεοδόση, έχεις πληροφορίες για το τι έγινε όταν προσήχθη η μητέρα και πώς αντέδρασε σε αυτές τις κατηγορίες?
Στη Γαδά, χθες το απόγευμα.
Ναι.
Βέβαια, στην αρχή έδειξε ψύχρεμη, διότι και οι αστυνομικοί ήταν πάρα πολύ διακριτικοί, λέγοντας ότι χρειάζεται να μας ακολουθήσετε μέχρι το τμήμα προστασίας ανηλίκων για μία κατάθεση. Βεβαίως, γιατί έπρεπε να πάρει μαζί, όπως αποκάλυψε χθες το ραδιόφωνο του Real, έπρεπε να πάρει μαζί της και τα τρία πολύ μικρά παιδάκια
είναι
που
ανήλικα,
έχει.
Βέβαια,
τα
ναι.
Ήταν μόνα τους στο σπίτι, δεν μπορούσαν να τα αφήσουν μόνα τους οι αστυνομικοί και τα παιδιά τα πήραν μαζί.
Τα τρία παιδιά από τον Οδαπός ήσουν πιο μικρά από το 12χρονο. Και τα τρία. Ναι,
ναι, γιατί το 12χρονο είναι το τελευταίο παιδί από τα πέντε παιδιά που είχε με τον πρώην σύζυγο.
Λοιπόν, όταν πια έφτασε όμως στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και συγκεκριμένα στο ρόφο που στεγάζεται η ασφάλεια για τα τμήματά της και εν προκειμένου των προστασίας ανηλίκων, τότε της ανακοίνωσαν ότι, ξέρετε, έχουμε και ένα ένταλμα σύλληψης, διότι εδώ ανακριθείς και εισαγγελέας εκτιμούν ότι εσείς έχετε σχέση με όλο αυτό το ζωφερό, με όλη αυτή τη ζωφερή κατάσταση. Εκεί φαίνεται να καταραίει η μητέρα, να απειλεί, να αυτοκτονεί και να βάζει και τα κλάματα.
Ότι μπορεί να χάσει τα παιδιά.
Τα παιδάκια τα έχουν ήδη από μακρύνει, τα έχουν πάει σε ειδικούς χώρους, έχουν ένα μικρό παιδότοπο.
Ναι.
Ας το πούμε έτσι, για να μπορούν και τα παιδιά να περάσουν λίγες ώρες. Και το βράδυ που πέρασε είναι σε άσχημη κατάσταση από ό,τι φαίνεται.
Τώρα, πες μας λίγο, γιατί είπες νωρίτερα ότι δεν ήταν μόνο τα χρήματα τα οποία μπήκαν στο λογαριασμό της από τον Ηλία Μίχο, αλλά ήταν και άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με το κορίτσι και το κακοποίησαν.
Κατά
που έβαλαν λεφτά.
Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό αναμένεται να επιβεβαιωθεί από τις έρευνες που είναι άλλωστε σε εξέλιξη. Δεν υπάρχουν μόνο εμβάσματα από τον Ηλία Μίχο, που οι αστυνομικές αρχές είναι σε θέση να το γνωρίζουν αυτό. Υπάρχουν, φαίνεται, εμβάσματα και από άλλα άτομα τα οποία έχουν ήδη μπει στο μικροσκόπιο και προσπαθούν να τα συσχετίσουν με την ταυτοποίηση ηλεκτρονικών ιχνών, αλλά και προσωπικών ταυτοτήτων, δηλαδή γίνεται προσωποποίηση των IP ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων με το οποίο επικοινωνούσε το παιδί και είχε καταχωρημένα μέσα και στο κινητό του το παιδί. Εδώ λοιπόν γίνεται η έρευνα προκειμένου να γίνει ο συσχετισμός και να διαπιστωθεί επακριβώς. Όντως είναι από αυτούς τους ανθρώπους. Οι πρώτες τους εκτιμήσεις λένε ότι κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται και από αυτούς τους ανθρώπους. Μην ξεχνούμε όμως ότι οι εργαστηριακές έρευνες, που τώρα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι όλων, είναι σε πλήρη εξέλιξη και έχουν επιπλέον φόρτο εργασίας οι ειδικοί των εργαστηρίων. Γιατί στο σπίτι της 37χρονης βρέθηκαν USB, μικρή αποθηκευτική αποσπόμενη δίσκη, όπως λέμε, για να το πούμε ελληνικά, αλλά και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Αυτά δεν είχαν κατασκευθεί στην αρχή.
Όλα αυτά λοιπόν στο εργαστήριο για έλεγχο, για να δούμε τι συνομιλίες
και τι υποθέσεις.
Ότι
υπάρχει ένας μικρός θησαυρός.
Τώρα, το είπαμε και νωρίτερα, Θεοδόση, ότι αυτή η υπόθεση δεν ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες. Πάει πίσω και πάει πίσω σχεδόν 1,5 χρόνο.
Και θα σας το πω με στοιχεία. Το πρώτο προφίλ το οποίο ανοιχνεύουν οι αστυνομικοί σε αυτή την ανώνυμη, στην πλατφόρμα που διατηρεί την ανωνυμία, όπου είχε φτιάξει προφίλ ο
δραστής,
ο Ηλίας Μίχος, ακριβώς, ο Ηλίας Μίχος, βρίσκουν λοιπόν το προφίλ, το αρχικό προφίλ του παιδιού, το οποίο διαχειρίζεται ο παιδεραστής, ως Μαρία 16. Δεν είναι το πραγματικό της όνομα.
Όχι, βέβαια, δεν θα το λέγαμε ποτέ.
Έτσι, εννοείται ότι δεν θα το έλεγα ποτέ.
Ναι.
Πραγματοποιώντας όμως μία αναδίφηση με τα εξελιγμένα μηχανήματα που διαθέτουν, τι βρίσκουνε? Ότι πριν από αυτό, μερικούς μήνες πριν, το ίδιο προφίλ, τι έγραφε? Μαρία 11.
Μάλιστα.
Που σημαίνει ότι τότε το παιδί μάλλον ήταν 11. Αλλά φαίνεται ότι υπήρχε αντίδραση από τους ανθρώπους που μπαίνανε σε αυτό το προφίλ.
Έβλεπαν ένα πολύ μικρό
παιδί. Όποιο μήκο το έκανε Μαρία 16 για να προσελκύσει περισσότερους παιδιά. Γιατί
16χρονοι. Όποιο λοιπόν συνειδητοποιούσε έχοντα μπροστά του το παιδί, αν έφτανε εκεί ότι είναι 11-12 ετών και προχωρούσε, είναι αυτό που λες, αυτό που έλεγε πριν, όχι απλώ βιαστή, παιδοβιαστή, κακούργημα με 10. Με 10 θαυμαστικά. Κακούργος. Τελευταίο ερώτημα. Λέγαμε και χθες, Θεοδόση, και αυτό επιβεβαιώνεται, ότι έχουν εντοπιστεί 15 προφίλ τέτοιων παιδεραστών βιαστών. Το ερώτημα είναι, από αυτά τα προφίλ μπορούν να φτάσουν στα πρόσωπα?
Όταν μιλούμε για 15 άτομα, και το έχουμε πει από αυτή εδώ την συχνότητα, για ποιους συζητούμε? Για τους ανθρώπους που έχουν βρεθεί
που
με το παιδί.
Όχι που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, 213-240.
Ναι, όχι, δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον αυτοί.
Αυτούς που διέπραξαν το κακούργημα.
Το παιδί και δεν θα επέκταθω.
Είμαστε κοντά.
Εκεί έχει γίνει ταυτοποίηση ηλεκτρονικών ιχνών. Σε πάρα πολλούς από αυτούς έχει γίνει προσωποποίηση αυτών των ηλεκτρονικών ιχνών. Θα συνταχθεί η δικογραφία, γιατί όπως ακούσαμε και από την πολύ έμπειρη συνάδελφό μας στην Άννα την Κανδύλη, τώρα πια ποιος τρέχει η έρευνα.
Δικαστικές αρχές.
Ακριβώς. Αυτά λοιπόν θα διαβιβαστούν στις αρμόδιες εισαγγελικές παύλα ανακριτικές αρχές και θα πούνε, ξέρετε, θα πάτε να πιάσετε αυτόν, θα εκδοθούν εντάλματα σύλληψης και θα δοθούν και τα ονόματά τους και τα προσωπάκια τους στην δημοσιότητα, για να ξέρει ο κόσμος με ποιους έχει να κάνει.
Θεοδόση, πάνω στη συνέχεια θα μας ενημερώσει και για την άλλη, το αποκλειστικό σου ρεπορτάζ για την 20χρονη που καταγγείλει ότι έπεσε θύμα βιασμού από αστυνομικούς σε τμήμα στο κέντρο της Αθήνας. Προς το παρόν, σε ευχαριστούμε.
Εμείς να ακούσουμε πώς αντέδρασε η γιαγιά της 12χρονης όταν προσήχθη η μητέρα με την κατηγορία της μαστροπίας μίλησε στον Αντένα.
Βρήκανε, λέει, στο λογαριασμό της νύφης μου το ότι της θα έβαλε αυτός 20 ευρώ. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά? Και 20 ευρώ τώρα της ελάβαν, λέει, που λέγε το παιδί της, για 20 ευρώ. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Για 20 ευρώ να συλλάβουν τη γυναίκα ότι ήταν μπερδεμένη? Είναι δυνατόν να έκανε κάτι τέτοιο? Μάνα, ήταν δυνατόν? Πήγαινε να της δώσει 10 χιλιάρικα η γυναίκα του και δεν τα δέχτηκε. Δεν πουλιέται, λέει, το παιδί μου. Και θα το πουλάγε για 20 ευρώ.
Να προσθέσουμε, Ελισάβετ, ότι η θεία είναι εκείνη που πίεσε τη μητέρα 3 Σεπτεμβρίου να πάει να καταγγείλει την υπόθεση. Εμφανίστηκε και είπε ότι είναι κύριο μέλημα να προστατευτούν τα παιδιά της οικογένειας. Είναι σοκαρισμένη και θέλει να επιτραπεί στην οικογένεια να συνεχίσει να ζει με αξιοπρέπεια. Και αυτό είναι το μήνυμα με το οποίο θέλουμε να κλείσουμε αυτόν τον πρώτο κύκλο του ρεπορτάζ. Ότι υπάρχει ένα θύμα σίγουρο, η 12χρονη, και αν δεν αντιμετωπιστεί η υπόθεση με σεβασμό από όλους, και το εννοώ από όλους, υπάρχει κίνδυνος να βιαστεί ξανά αυτό το κορίτσι. Το
και
οποίο έχει πέσει θύμα πολλαπλού βιασμού και υπάρχουν και άλλα 7 αδέρφια σε αυτή την οικογένεια. Άρα θέλει πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα έχουμε και πολιτική σύγκρουση που ξέσπασε όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Χάρης Μαμουλάκης, ανέβασε ένα hashtag νουδού παιδεραστές στο λογαριασμό του στο TikTok. Η Νέα Δημοκρατία έβγαλε ανακοίνωση στο βράδυ ζητώντας να διαγραφεί από το ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής, ο οποίος απάντησε: λάθος, οφείλεται σε αυλεψία συνεργάτη η χρήση του απαράδεκτου hashtag, όπως το χαρακτήρισε. Για την υπόθεση είχαμε παρέμβαση από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
Ναι, πριν από λίγη ώρα να ακούσουμε ακριβώς τη δήλωση. Ο Τάκης Θεοδωριάκος.
Στην τραγική υπόθεση της βάναυσης κακοποίησης του 12χρονου κοριτσιού, η ελληνική αστυνομία έχει δράσει με επαγγελματισμό, ευαισθησία και αποτελεσματικότητα. Οι ένοχοι οδηγούνται στη δικαιοσύνη, η οποία μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι πράττει και θα πράξει πλήρως το καθήκον της. Η αξιωματική αντιπολίτευση ας πάψει επιτέλους να συκοφαντεί, να διαδίδει ψέματα και να αναζητά κομματικά ωφέλη πάνω σε μια ανθρώπινη τραγωδία που αφορά ένα 12χρονο παιδί. Ντροπή επιτέλους. Ο νόμος είναι νόμος, ισχύει απαρέγκλιτα για όλους, τον εφαρμόζουμε με αυστηρότητα, με πράξεις και το βλέπουν όλοι οι Έλληνες πολίτες.
Στη συνέχεια είχαμε και με τοπική σύγκρουση του Υπουργού Ανάπτυξης του Άδωνη Γεωργιάδη με τον Τομεάρχη Προστασίας Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, τον Χρήστο Σπύρτζη, εδώ στον Real FM, στην εκπομπή του Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
Είναι ό,τι πιο εμετικό έχει συμβεί τελευταία χρόνια στην πολιτική ζωή του τόπου, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Το hashtag νουδού παιδοβιαστές ή τα tweet του κυρίου Σπύρτζη που αφήνουν υπονοούμενο για πολιτικούς λόγους Νέα Δημοκρατία θέλει να συγκαλύψει μια υπόθεση
παιδικού βιασμού, δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση, δεν είναι πολιτική κριτική, δεν είναι τρόπος για να λύσουμε τις πολιτικές μας διαφορές. Είναι μια χυδαία συκοφαντία. Όλο αυτό που κάνουν οι τελευταίες μέρες ο ΣΥΡΙΖΑ είναι βόθρο.
Ο γνωστός σε όλη την ελληνική κοινωνία κ. Γεωργιάδης πετάει λάσπη όταν αισθάνεται ότι το κόμμα του έχει μεγάλα κενά και γκρίζες ζώνες. Οι αποκαλύψεις που γίνονται έχουν αφήσει πολλά αναπάντητα ερωτήματα σε όλη την ελληνική κοινωνία που έχει ανατριχιάσει από τις αποκαλύψεις για τη δράση του κλώματος προδοδιαστών. Δεν θα αφήσουμε πάλι να υπάρχουν τα κενά που υπήρχαν στην υπόθεση Λιγνάδη.
Ο κύριος Σπύρτης εξακολουθεί να συκοφαντεί και την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία και την αστυνομία. Καμία διάθεση ευγένειας σε κάποιον που εξακολουθεί να βγαίνει στο ραδιόφωνο και υπονοεί ότι μία παράταξη και μία κυβέρνηση έχει λόγο να καλύπτει πεζοβιαστές. Λοιπόν, ευγένεια θα έχετε όταν είσαι κύριος, όχι όταν είσαι βόθρος.
Με τον κύριο Γεωργιάδη, αν αυτό γινόταν με οποιαδήποτε κυβέρνηση και ήταν μέλος ενός κόμματος, προφανώς δεν ποινικοποιείται το κόμμα, αλλά η κυβέρνηση θα όφιλε να κάνει τα πάντα για να δείξει και προς τον ελληνικό λαό και στην ελληνική κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα ότι δεν πάει να καλύψει, γιατί λοιπόν, δεν επισπεύδουν κύριε, να δώσουν τα στοιχεία του.
Εγώ δεν ανέχομαι ούτε μίγα στο σπαθί μου σε αυτό το θέμα.
Την ίδια ώρα προκαλούσε αίσθηση η τοποθέτηση του βουλευτή του Μέρα 25 Κρήτων Αρσένη στη Βουλή σχετικά με τη σύλληψη της μητέρας.
Η μητέρα δηλαδή που κατήγγειλε τον βιασμό βρίσκεται αυτή τη στιγμή να είναι κατηγορούμενη. Όμως ξέρετε, σε ένα τέτοιο, σε μια υπόθεση με κυκλώματα που μπορεί να εμπλέκονται πολύ σημαντικά πρόσωπα σε τέτοια κυκλώματα, όταν ο καταγγελόμενος γίνεται κατηγορούμενος, ανησυχούμε. Ξέρετε, μένει να δούμε αν ευσταθούν οι καταγγελίες για τη μητέρα, όμως αυτό που βγαίνει σαν εικόνα προς τα έξω είναι οι πρώτες οσμές συγκάλυψης.
Μείνετε κυρίες και κύριοι στο Real FM. Σε λίγο είμαστε 31 λεπτά μετά τις 2. Θα επανέλθουμε, Ελισάβετ. Θα έχουμε μαζί μας τον Πάνο Σόβολο ζωντανά και τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού, τον Κώστα Γιαννόπουλο, γιατί είχε δεχθεί καταγγελίες για την 12χρονη. Θα μας πει τι έγινε μετά από αυτές τις καταγγελίες. Ακόμα, Πούτιν σε Ερντογάν συναντήθηκαν πριν από λίγο στο Καζακστάν. Η Τουρκία θα γίνει παγκόσμιο κέντρο φυσικού αερίου.
Αλλά και παρέμβαση Μενέντες μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού της Γερουσίας χωρίς την τροπολογία για τον μπλόκο στα F-16. Ως πρόεδρος, λέει, δεν θα εγκρίνω ποτέ καμία πώληση στην Τουρκία εσώτου σταματήσει ο Ερντογάν την επιθετική του εκστρατεία.
Λοιπόν, επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM, 37 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Σταυρελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα, σε μια ακόμα υπέροχη μέρα. Αν και πλησιάζουμε, γελάει Ελισάβετ, γιατί να βλέπουμε λίγο τον καιρό, γιατί με έχει πιάσει η ψυχή μου. Αυτά που λέγαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής για την υπόθεση της 12χρονης, πραγματικά σφίγγεται το στομάχι
και
θα το ξαναπώ.
Κάποια...
Θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί υπάρχει κίνδυνος δεύτερου βιασμού του κοριτσιού. Που είναι εδώ, έχει υποστεί ότι έχει υποστεί αυτά τα άθλια που έχει υποστεί από ανθρώπους που προφυλακίστηκαν και που έφταναν στο σημείο να πούνε ενώπιον της δικαιοσύνης ότι συνευρέθηκαν με ένα 12χρονο κορίτσι.
Και ότι υπήρχε συνένεση.
Ναι, ναι,
και γιατί ακούγεται και αυτή η.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα. Πάμε αμέσως στο Βαγγέλη Ρετέο. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, διότι έγινε η συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν. Και ο Πούτιν, κανονικότατα, αυτό που έλεγε χθες, το είπε και στον Ερντογάν, βάζει την Τουρκία σε ρόλο πρωταγωνιστή στο παγκόσμιο ενεργειακό παιχνίδι, παρουσιάζοντάς του στην Αστάνα του Καζακστάν τη ρωσική πρόταση να γίνει μεγάλος κόμβος φυσικού αερίου η Τουρκία.
Ακριβώς, Νίκο, είχαμε μια πολύ επική σχεδόν δήλωση και συνάντηση του Ταϊπ Ερντογάν με τον
Πούτιν. Μείζον εξέλιξη.
Ακριβώς, ο πρόεδρος Πούτιν είπε αυτό που είχε πει ότι θα έλεγε, δηλαδή ότι θα συνεργαστεί πλέον με την Τουρκία και της προσφέρει στο πιάτο έναν τεράστιο ρόλο στο ενεργειακό γίγνεσθε και, καθώς είπε ο ίδιος, θέλει να γίνει η Τουρκία ο παγκόσμιος κόμβος και το παγκόσμιο κέντρο ενέργειας για την επόμενη περίοδο.
Να αυτό το εξηγήσουμε, είναι... επειδή δεν υπάρχει Nord Stream 2, το έχουν αποκλείσει οι Γερμανοί και είναι άγνωστο αν θα ξανανοίξει ο Nord Stream 1. Λέει ο Πούτιν, θα κατεβάζουμε το αέριο από τη Μαύρη Θάλασσα και μέσω του Turkey Stream, είναι ο αγωγός, παίρνουμε και εμείς αέριο μέσω Τουρκίας και ενός ακόμα αγωγού θα στέλνουμε από εκεί, μέσω Τουρκίας, το αέριο στην Ευρώπη.
Αυτό ακριβώς είναι το σχέδιο του Πρόεδρου Πούτιν και φυσικά μπορούμε να καταλάβουμε ότι όλο αυτό σημαίνει ότι θα έρχονται πλέον τεράστιες ποσότητες φυσικού αερίου προς την Τουρκία. Το μεγάλο ερώτημα έχει να κάνει πλέον με τις νομικές διαστάσεις, κατά πόσο δηλαδή η Τουρκία θα μπορεί να παίρνει αυτό το αέριο και κυρίως θα μπορεί να το διοχετεύει στην Ευρώπη και κάτω από ποιες συνθήκες. Να σημειώσουμε εδώ ότι την τελευταία περίοδο υπάρχει μια πολύ μεγάλη ενόχληση και στους Αμερικάνους αλλά κυρίως στους Ευρωπαίους για το γεγονός ότι η Τουρκία δεν ακολουθεί τις κυρώσεις της Ευρώπης απέναντι στην Ρωσία.
Ένα θέμα είναι αυτό που περιγράφεις, Βαγγέλη, και το άλλο θέμα που μας αφορά άμεσα είναι η τόσο στενή προσέγγιση Πούτιν-Ερντογάν, τα θερμά λόγια του Πούτιν στον Ερντογάν ότι η Τουρκία αποδείχθηκε η πιο αξιόπιστη οδός προμήθειας φυσικού αερίου στην Ευρώπη και μπορεί με εσάς να έχουμε φυσιολογικές τιμές. Άρα ο Πούτιν ξαναχρησιμοποιεί τον Ερντογάν ως όπλο, τον Ερντογάν, τον δυτικό Ερντογάν, τον Ερντογάν που είναι στο ΝΑΤΟ, που παρακαλεί τους Αμερικανούς να του δώσουν F-16. Προσεγγίζει λοιπόν ο Πούτιν τον Ερντογάν και ο Ερντογάν τον Πούτιν, τι καλός που είσαι και τι μεγάλος που είσαι. Μιλούμε για έργα για δεύτερο πυρηνικό εργοστάσιο μετά του Ακούγιου που προχωρούν και όλα αυτά ενώ ο Ερντογάν κλιπαρεί τους Αμερικανούς να του δώσουν F-16. Άρα έχει μεγάλη σημασία για μας αυτή η στενή προσέγγιση. Πιο στενή από ποτέ.
Έχει πολύ μεγάλη σημασία και σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε ότι ο Ταϊπ Ερντογάν πέρα από την ενέργεια ζητάει και έναν πολύ σαφή διαμεσολαβητικό ρόλο πλέον ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, δηλαδή ουσιαστικά ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση. Και πολλά δείχνουν ότι ο πρόεδρος Πούτιν δεν θα ήταν καθόλου αντίθετο σε κάτι τέτοιο εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες. Και έτσι βλέπουμε δηλαδή και διπλωματικά, πέρα από το ενεργειακό και διπλωματικά, να γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια αναβάθμιση του ρόλου.
Και νωρίτερα πριν από τη συνάντηση, ξανακουνούσε το δάχτυλο στους Ευρωπαίους. Μου θύμισε αυτό το τρολάρισμα από την Gazprom, λέγοντας ότι κινδυνεύουν, έχουν μεγάλο κίνδυνο πείνα, σοκ μεγάλης έκτασης εξαιτίας της κατάστασης οι Ευρωπαίοι. Η Gazprom λέει ναι στο σχέδιο του Πούτιν, τι άλλο θα έλεγε, και επίσης τρολάρει, λέγοντας ότι η Ευρώπη θα παγώσει, Βαγγέλη.
Αυτό είναι η μεγάλη ρητορική πλέον του Πρόεδρου Πούτιν. Αυτή είναι ένα είδος υβριδικής τρομοκρατίας, όπως πολλοί λένε. Την ίδια ώρα, βέβαια, στην Ευρώπη τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά και αυτό είναι ουσιαστικά
ένα
μεγάλο κενό που μπορούν να εκμεταλλευτούν και ο Πρόεδρος Πούτιν και ο Πρόεδρος Ερντογάν.
Ακριβώς, διότι και η Ελλάδα και οι άλλοι 14 λένε: κάντε κάτι, βάλτε πλαφόν στο αέριο, γιατί ο Πούτιν, και το έχει πει και ο Πρωθυπουργός προχθές ξανά, χρησιμοποιεί ως όπλο την ενέργεια. Και η απάντηση είναι: για μια ακόμα φορά αναβάγησε το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας, δεν συμφώνησε για το πλαφόν, μόνο ενιαία τιμή για το πόσο επηρεάζει το αέριο το ρεύμα. Και βλέπω τώρα στο Σπίγκελ, Γαλλία και Γερμανία επιμένουν όχι στο πλαφόν.
Αυτό δυστυχώς είναι το πρόβλημα πλέον της Ευρώπης, όχι μόνο της Ελλάδας και των άλλων χωρών, διότι υπάρχει πρώτον μια τεράστια διάσταση και όλα δείχνουν ότι δεν θα υπάρξει συνένεση για το θέμα αυτό ούτε στη Σύνοδο Κορυφής την ερχόμενη εβδομάδα και υπάρχουν πλέον και όλες αυτές οι εγγενείς αδυναμίες της Ένωσης να συνεννοηθεί μεταξύ της και να βρει μια σύπνοια ώστε να μπορέσει αποτελεσματικά να αντιμετωπίσει τον πρόεδρο Πούτιν.
Βαγγέλη Σαρατέος για τη Μίζωνα Εξέλιξη με τον Κώστα Σκρέκα να δηλώνει πριν από λίγο ότι η Ελλάδα επιμένει στην ανάγκη για πλαφόν στο φυσικό αέριο. Ευχαριστούμε, Βαγγέλη Ελισάβετ.
Για τις εξελίξεις με το φυσικό αέριο μίλησε στην Κάτια Μακρύ ο Γιάννης Μανιάτης, ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος και καθηγητής.
Αλλά πρέπει να σας πω ότι οι αποθήκες φτάνουν, δεν φτάνουν για τρεις μήνες, αν κοπεί πλήρως το ρωσικό φυσικό αέριο. Να σημειώσω εδώ ότι το ρωσικό φυσικό αέριο δεν έχει διακοπεί. Έχει διακοπεί η τροφοδοσία από το Nord Stream 1 και δεν λειτουργήσε ποτέ ο Nord Stream 2. Αλλά το αέριο μέσω Ουκρανίας συνεχίζει γενικά να έρχεται, όπως επίσης και το ρωσικό αέριο μέσω του Turk Stream, από το οποίο υπάρχουμε κι εμείς. Εάν λοιπόν διακοπούν και αυτές οι τελευταίες πηγές και δύο διτροφοδοσίες του ρωσικού φυσικού αερίου, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για όλη την Ευρώπη, ανεξάρτητα από το πόσο γεμάτες είναι οι αποθήκες, που παραλαμβάνω ευτυχώς είναι πολύ γεμάτες.
Άρα, Ελισάβετ, πορευόμαστε χωρίς συμφωνία για ευρωπαϊκό πλαφόν στο φυσικό αέριο, είναι προφανές. Θα μας πεις λίγο η Σύση για τις τιμές, για το επίδομα θέρμανσης καταρχήν. Έχουμε μπροστά μας, αύριο ανοίγει η πλατφόρμα.
Αύριο ανοίγει η πλατφόρμα. Να πούμε ότι κατατέθηκαν κάποιες διορθώσεις, κάποιες διευκρινήσεις όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το οποίο θα είναι διπλό και μιλούμε και για 25 λεπτά στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης.
Άρα, πάμε στη
Σύση. Πάμε στη Σύση για να δούμε αν πλέον έχουμε καταλήξει περίπου σε μια εικόνα για το πώς θα ξεκινήσει, με ποια τιμή θα ξεκινήσει στο πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί είδαμε πολύ έντονες διακυμάνσεις.
Αύριο πια.
Λοιπόν, πρεμιέρα κάνει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με τις εκτιμήσεις και με τις πληροφορίες από τις εταιρείες να διαφοροποιούνται. Θα ξεκινήσει σε κάποια εταιρεία που γνωρίζουμε με τιμή 1,46 ευρώ λεπτά ανά
λίτρο. Πιο κάτω από ό,τι αναμέναμε μέσα στη βδομάδα, έτσι.
1,46 ευρώ, αλλά μπορεί να φτάσει και το 1 ευρώ και 50 σε κάποιους άλλους. Αυτές είναι οι τιμές τις οποίες...
Πάντως, ευτυχώς μακριά από το 1,60 που ακούστηκα μια στιγμή.
Ναι, μακριά από το 1,60, αλλά μιλάμε για τιμές τις οποίες περιλαμβάνεται και η επιδότηση των 25 λεπτών.
Πολύ μακριά και από το 1,16 που είχαμε πέρσι.
Ναι, πολύ μακριά, αλλά σκεφτείτε αν δεν υπήρχε και αυτή η επιδότηση των 25 λεπτών που θα εκτοξευόταν η τιμή του πετρελαίου.
Να διορθώσω, γιατί... επειδή είπα χθες ότι ο τόνος είναι 1000 λίτρα, είναι 1200, ομολογώ ότι δεν είμαι από τη διαχείριση πολυκατοικίας και δεν έπρεπε να το ξέρω. Άρα με 1,5 ευρώ, ας πούμε ότι θα είναι αυτή η τιμή, η μέση τιμή, ο τόνος έχει 1800 ευρώ.
Άρα
για να γεμίσει μια πολυκατοικία το τεπόστο θέλει 1.800 ευρώ, που είναι πάρα πολλά.
Είναι πολλά λεφτά, είναι πολλά λεφτά. Τώρα, επιβεβαιώθηκε βέβαια, Σύση, αυτό που λέγαμε τις τελευταίες μέρες για τη μεγάλη ανατροπή, ότι τελικά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον συμφέρει το φυσικό αέριο, γιατί είδαμε τα τιμολόγια και είναι στα 11 λεπτά.
Έτσι ακριβώς είναι,
με επιδότηση
μεγάλη
αυτά,
ανατροπή, και είναι αυτό που έχουμε πει, ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει αυτό το χειμώνα πώς θα εξελιχθούν οι τιμές σε όλα τα επίπεδα, είτε στο καύσιμα, σε όλα τα καύσιμα, στο αέριο, στο ρεύμα, καθώς είναι τέτοια η ρευστότητα που απαγορεύει ασφαλείς εκτιμήσεις. Λοιπόν, οι πληροφορίες είναι ότι έχουν κλειδώσει τα τιμολόγια του φυσικού αερίου για τον μήνα Οκτώβριο στα 11 λεπτά. Η τιμή αυτή περιλαμβάνει τους φόρους αλλά και την επιδότηση που έχει ανακοινωθεί από τη ΔΕΠΑ, η οποία θυμίζουμε ότι είναι 9 λεπτά ένα κιλοβατόρα.
Αλλά για τον Οκτώβριο, αλλά, έτσι,
ακριβώς,
δεν ξέρουμε.
Με αυτά τα δεδομένα όμως, η τιμή του φυσικού αερίου αυτή τη στιγμή προκύπτει ότι είναι περίπου 15 με 17% χαμηλότερη σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου θέρμασης. Οπότε,
αυτό που μας έλεγε ο Νίκος επιθεωρητής. Ναι, γύρω στα 20 μας έλεγε. Ναι.
Το είπαμε και εμείς τις προηγούμενες μέρες.
Ναι, το έλεγε εσύ μια εβδομάδα εσύ αυτό.
Ναι. Αλλά οπότε τα νοικοκυριά πρέπει να είναι ψύχρεμα και να περιμένουν τις εξελίξεις. Πριν από ένα μήνα λέγαμε να στραφούμε στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα πιο ελκυστικό καύσιμο είναι το φυσικό.
Όχι, βιάστηκαν και το έκαναν.
Έβλεπα
πάντως,
διαχειριστή που έλεγε το ξυλώσαμε.
Ναι,
και
ναι,
βάλαμε,
αυτό είναι ότι κάποιοι
το αέριο, βάλαμε πετρέλαιο. Τώρα.
Πάντως, ναι, αυτό δημιουργεί όμως μία σύγχυση και στους καταναλωτές. Αυτό που έχει τεινάξει όμως τον προϋπολογισμό τελείως στον αέρα είναι πλέον το πετρέλαιο κίνησης.
Γιατί και έχουμε.
Τον προϋπολογισμό μας, ναι, τον δικό μας. Γιατί έχει ξεφύγει τελείως σε επίπεδα που δεν υπήρχαν πια. Ενώ ήμασταν συνηθισμένοι να το βλέπουμε κάτω από την αμόλυβδη 20 με 30%, είναι πάνω από την αμόλυβδη πια.
Να πούμε ότι το πετρέλαιο κίνησης είναι παραδοσιακά πιο φτηνό. Περίπου από 30-35% σε σχέση με τη βενζίνη. Τώρα έχει ξεπεράσει την τιμή της βενζίνης, κινείται σε ιστορικά υψηλά. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Έχει προσεγγίσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Και οι προβλέψεις είναι ακόμα πιο δυσίωνες. Οπότε δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί και η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα σε αυτό το σχέδιο.
Δεν έχω σημερινά στοιχεία. Δεν ξέρω αν έχει, ότι μέσο όρο ο πανελλαδικό ήταν 2,05 το δίζελ, το πετρέλαιο κίνηση, και 2,01 η αμόλυβδη. Ο μέσο όρο, 2,20 όπω λε,
ναι,
έχει φτάσει σε πολλέ περιοχέ το δίζελ.
Είναι αυτό... σίγουρο ότι είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το ξαναδούν στην κυβέρνηση, γιατί η τιμή, όσο υπήρχε επιδότηση στην Αγγλία, συγκρατούταν κάτω από τα 2 ευρώ.
Έτσι, και αυτό τροφοδοτεί και νέο γύρο ανατιμήσεων, γιατί
ακριβώς
εξαρτάται το κόστο. Σα ευχαριστήσουμε, εσύ, Σταύρο Πιαράκου. Να πούμε το καλό νέο πάντως, ότι έχουμε άνοδο του τζίρου 55% σύμφωνα με την Ελστάτ για τις ελληνικές επιχειρήσεις τον Αύγουστο. Κριτική από την αντιπολίτευση, Ελισάβετ.
Βέβαια, έχουμε δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, του Νάσου Ηλιόπουλου. Μπορούμε να την ακούσουμε.
6 μήνες τώρα η κυβέρνηση επιμένει να επιδοτεί την εσχροκέρδεια εις βάρος των πολιτών. Η επιστολή του επικεφαλής της ΡΑΕ προς τον Υπουργό Ενέργειας που δημοσιεύει σήμερα η Εφημερίδα των Συνταχτών είναι αποκαλυπτική. Οι τιμές στην ενέργεια, αντί να περιορίζονται, ανεβαίνουν. Μόνο το Σεπτέμβριο η αύξηση στις τιμές έφτασε μέχρι και 57% σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η μοναδική κυβέρνηση στον κόσμο που δημιούργησε μηχανισμό ελάφρυνσης, ο οποίος τελικά επιβαρύνει περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αποτέλεσμα είναι η Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή της ακρίβειας πανευρωπαϊκά, όπως επιβεβαίωσε χθες και η έκθεση του Συνδέσμου Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απέτυχαν να προστατεύσουν τους πολίτες. Πέτυχαν να προστατεύσουν τα υπερκέρδη των εταιριών. Τα αρνητικά ρεκόρ ακρίβειας που ζουν οικοκυριά και επιχειρήσεις φέρουν υπογραφή Μητσοτάκη.
Τώρα, πάμε στο καλάθι της νοικοκυράς. Αυτά είπε ο κ. Ηλιόπουλος, ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Στο καλάθι του νοικοκυριού, όπως είναι το σωστό, στα σούπερ μάρκετ. Τα λέγαμε χθες με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον κ. Αναγνωστόπουλο. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Γίνεται αγώνας δρόμου για να το δούμε γρήγορα στα σούπερ μάρκετ με ειδική ετικέτα. Από 31 κατηγορίες, γύρω στα 50 προϊόντα σε κάθε σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν ζητήματα, όπως αυτό που λέγαμε χθες. Αν αλλάζει κάθε εβδομάδα το καλάθι, τι νόημα έχει και πώς θα συγκρατούνται οι τιμές. Υπάρχει κριτική για προϊόντα τα οποία δεν τα βλέπουμε στο καλάθι.
Και
βασικά
είναι
προϊόντα.
Καθημερινής χρήσης. Είναι όσπρια, είναι αλεύρι, είναι βούτυρο, είναι κρέμες βρεφικές.
Όπου και πευτικά.
Όπου και πευτικά, μπαγκαλικά, δημητριακά, είναι πολλά προϊόντα.
Εγώ θα κρατήσω ότι είναι μια πρωτοβουλία που, εάν εφαρμοστεί σωστά, μπορεί σε κάποια προϊόντα να δούμε έναν έλεγχο των τιμών και μια σταθεροποίηση. Και ρώτησε ο Νίκος Χατζηνικολάου τον Άδωνη Γεωργιάδη, που φιλοξένησε νωρίτερα στον Real FM, αν υπάρχει θέμα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Για να δούμε τι απάντησε ο Υπουργός Ανάπτυξης.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού πράγματι μας έχει στείλει μια σειρά ερωτημάτων. Η απάντηση μας θα δοθεί σήμερα. Έχω μιλήσει με τον Κυριανό, δεν υπάρχει θέμα, όχι. Έχουμε εξηγήσει να το που κάνουμε και το που κάνουμε δεν παραβιάζει τον ανταγωνισμό. Αλλά επί τη διαδικασία θα ήθελε η Επιτροπή να έχει γνώση και καλά κάνει και θα την αποκτήσει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πιστεύω ακράδαντα ότι το καλάθι του νοικοκυριού θα λειτουργήσει με επιτυχία. Είδα από όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά και από το Σύνολο Χθες Βιομηχανίας Τροφίμων, πολύ μεγάλη διάθεση και ενθουσιασμό να βάλουν τα δυνατά τους για να πετύχει. Και πιστεύω ότι κάθε εβδομάδα που θα ανανεώνεται αυτό το καλά στα διάφορα σούπερ μάρκετ θα αναπτυχθεί και μεταξύ τους ένας υγιής ανταγωνισμός για το ποια αλυσίδα θα μπορέσει να κάνει την καλύτερη δουλειά εκεί και θα δείξει μεγαλύτερη κοινωνική υπευθυνότητα. Και αυτό θα βοηθήσει να πέσουν εκεί οι τιμές.
Ο Άδωνης Γεωργιάδης, τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα. Υπάρχει όμως ζήτημα ανταγωνισμού.
Υπάρχουν αντιδράσεις γιατί θέμα ανταγωνισμού, αθέμητου ανταγωνισμού, θέτουν οι αρτοποιοί. Ο πρόεδρος των αρτοποιών Αθηνών, ο κ. Παναγιώτης Αχινίδης, μίλησε εδώ στο Γιώργο Ψάλτη και την Πόπη Χατζηδημητρίου.
Αυτό το οποίο λέμε καλάθι της νοικοκυράς είναι μια χειραγώγηση της αγοράς και μιλάμε για ένα αθέμητο ανταγωνισμό εναντίον όλων των άλλων καταστημάτων. Με ποιο δικαίωμα στέλνουν τον κόσμο στα σούπερ μάρκετ και δεν στέλνουν τον κόσμο στη γειτονιά, στο κρεοπωλείο, στο φούρνο, στο ψαρά, στο μανάβι, στο μπακάλι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Η κυβέρνηση, ο κ. Γεωργιάδης, κάνει PR στα σούπερ μάρκετ. Τι δεν καταλαβαίνουμε με την ψωμοπολιτική. Αυτό είναι χειραγώγηση. Ήδη η νομική μας υπηρεσία έχει επιληφθεί. Ήδη στείλαμε χθες δελτίο τύπου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού που είμαστε ενάντια και θα ασκήσουμε όλα τα νόμιμα μέσα να υπερασπίσουμε τα συμφέροντα των Αθηναίων αρτοποιών.
Και η Μαρία Τανάξα μας ενημερώνει ότι στην Γαλλία μοιάζει με ηφαίστειο εξαιτίας της απεργίας στα δηληστήρια. Ετοιμάζει η κυβέρνηση νέες επιτάξεις εργαζομένων. Έχουμε ουρές στα βενζινάδικα, ξύλο. Βάζουν βενζίνη και στις σακούλες σκουπιδιών, μας λέει η Μαρία Τανάξα. Ενώ η Γαλλία ξεκίνησε σήμερα παραδόση φυσικού αερίου στη Γερμανία. Πάμε όμως στα ελληνοτουρκικά με τη σημαντική παρέμβαση Μενέντες μετά την απόφαση της Γερουσίας να ψηφίσει τον προϋπολογισμό Αμερικανική Γερουσία χωρίς τροπολογία του για τον μπλόκο στην Τουρκία για τα F-16.
Και τι διαμηνύει? Διαμηνύει ότι ως πρόεδρος δεν θα εγκρίνει ποτέ καμία πώληση F-16 στην Τουρκία υπό αυτές τις συνθήκες. Θανάσης Τσίτσας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θανάση.
Συνεπής και σταθερός στις θέσεις του. Χθες βράδυ με μια ανάρτησή του στο Twitter, ο γερουσιαστής Μενέντες επιβεβαίωσε ότι τίποτα σε ό,τι αφορά την αγορά των F-16 δεν τελείωσε, στέλνοντας μήνυμα σε Λευκό Οίκο και Άγκυρα σχετικά με τη στάση του, την προσωπική του στάση που πρόκειται να κρατήσει μετά την απομάκρυση των δύο τροπολογιών στη Γερουσία που επέβαλαν προϋποθέσεις στην Τουρκία για την απόκτηση των μαχητικών. Επιτρέψτε μου, έγραψε στην ανάρτηση, να είμαι ξεκάθαρος. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας, δεν θα εγκρίνω καμία πώληση F-16 για την Τουρκία έως ότου ο Ερντογάν σταματήσει την επιθετική του εκστρατεία σε όλη την περιοχή. Τελεία και παύλα. Με αυτόν τον τρόπο, ο Αμερικανός γερουσιαστής καθέσει σαφές ότι ακόμα και στην περίπτωση που δεν υιοθετηθεί καμία τροπολογία, εκείνος επιφυλάσσεται να ασκήσει βέτο, όπως έχει το δικαίωμα, στο νομοσχέδιο για τον αμυντικό προϋπολογισμό και στην έγκριση οποιασδήποτε μελλοντική σύμβαση για την αναβάθμιση των τουρκικών F-16.
Πολύ σημαντική εξέλιξη. Ευχαριστούμε τον Θανάση Τσίτσα και ακούμε τη δήλωση για τις τελευταίες εξελίξεις. Ο Έντι Ζεμενίδης είναι εκτελεστικός διευθυντής του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας. Μίλησε στο Open.
Οι Τούρκοι το λένε απόρσωση. Δεν ήταν. Δεν είχε μπει μέσα στο νομοσχέδιο ακόμα. Θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Οι Τούρκοι έτσι και αλλιώς μπορούν να πανηγυρίζουν, αλλά πες δεν υπήρχε καμία τροπολογία. Γιατί δεν έχουν φτάσει στο τέλος οι τεχνικές συνομιλίες σας? Ξέρουμε ότι η κυβέρνηση Biden Δεν θέλει αυτή την τροπολογία. Δεν θέλει να τους δένει τα χέρια το Κογκρέσο να μπορούν να έχουν αρκετό περιθώριο να κάνουν όποια συμφωνία αμυντική που θέλουν. Νομίζω ότι το Κογκρέσο θα παραμείνει με το βέτο. Θα έχουμε μια μεγάλη διαδικασία και εγώ σας λέω, χωρίς αλλαγή πολιτικής η Τουρκία δεν παίρνει τα F-16.
Πάντως, ο γραμματέας του Μέρα 25, ο Γιάννης Βαρουφάκης, που ήταν προσκεκλημένος εδώ του Νίκου Χατζηνικολάου, μίλησε για άστοχη παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το θέμα των F-16.
Λέει, οι τρεις μεγαλύτερες εφημερίδες της Τουρκίας πανηγυρίζουν για τη χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση των F-16. Πώς το σχολιάζει ο γραμματέας του Μέρα 25?
Θεωρώ ότι ήταν μια άστοχη παρέμβαση του ΣΥΡΙΖΑ. Για τον απλούστατο λόγο ότι, όπως είπα και πριν, δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία ούτε τι θα κάνει ο Μενέντες, ούτε η τροπολογία. Πιστεύεις, αγαπητέ Νίκο, ότι και να πέρναγαν αυτές τις τροπολογίες, θα σκεφτόταν η τουρκική αεροπορία με τα F-16, υπάρχει τροπολογία που έχει περάσει από το Κογκρέσο και άρα θα περάσω πάνω από τη Μυτιλίνη? Αυτές οι τροπολογίες είναι ασήμαντες. Είναι παιχνίδια μικροκομματικά.
Είναι για το φαίνεστε. Είναι για το φαίνεστε, λέτε.
Στα οποία το Μέρα 25 δεν συμμετέχουμε.
Μάλιστα.
Και πάμε στις Βρυξέλλες, ξανά στο Βαγγέλη Ρετέο, γιατί είναι στην ατζέντα συνάντηση Παναγιωτόπουλου, του Έλληνα Υπουργού Άμυνας, με τον Τούρκο ομολογό του. Θα γίνει τελικά αυτή η συνάντηση και άλλες συναντήσεις Παναγιωτόπουλου με τον Γάλλο, τον Γερμανό, τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας?
Όσον αφορά τη συνάντησή του με τον Τούρκο ομολογό του, αυτό που ξέρουμε είναι ότι ήταν ένα αίτημα που έχει έρθει από την τουρκική πλευρά. Ήταν η Άγκυρα που έχει ζητήσει αυτή την συνάντηση. Ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί από την ελληνική πλευρά αν θα γίνει. Πάντως, όπως λένε οι διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα είναι πάντα ανοιχτή σε διάλογο, άρα δεν θα πρέπει να μας εκπλήξει μέσα στη μέρα να δούμε στο περιθώριο της συνάντησης των Υπουργών Αμήνης του ΝΑΤΟ σήμερα να γίνει και μια τέτοια συνάντηση. Όσον αφορά τις άλλες συναντήσεις του Έλληνα Υπουργού, είναι προγραμματισμένες και θα γίνουν. Ενώ είχε ήδη συνάντηση, η οποία δίρκεσε πάνω από 20 λεπτά, με τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας, τον κύριο Στόλτεμπεργκ, στον οποίο εξήγησε μεταξύ άλλων και όλα τα προβλήματα που δημιουργούνται από την τουρκική στάση.
Που πολλές φορές ο Στόλτεμπεργκ εμφανίζεται σε ρόλο ποντίου Πιλάτου, λέγοντας βρείτε με διάλογο. Να σε ευχαριστήσουμε, Ευαγγέλη Ρετέα, και να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Οικονόμου, στο briefing για το ενδεχόμενο συνάντησης Παναγιωτόπουλου Ακκάρ.
Πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση ενδεχόμενο σήμερα τέτ-α-τέτ του κυρίου Παναγιωτόπουλου με τον κύριο Ακκάρ?
Κάθε συνάντηση, κάθε βήμα διαλόγου είναι και ένα βήμα εκτόνωσης της έντασης και μία, νομίζω, έμπραχτη απόδειξη ότι συνειδητοποιούν οι γείτονες το αδιέξοδο αυτής της προκλητικής τακτικής, της προκλητικής στρατηγικής που ακολουθούν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι είχαμε εισαγγελική παρέμβαση για τον ναζιστικό χαιρετισμό του Κωνσταντίνου Πλεύρη στη δίκη της Χρυσής Αυγής πριν από μία εβδομάδα. Τον είχε αποδοκιμάσει έντονα και ο γιος του, ο Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Υγείας, είχε μιλήσει για αποκτήνωση.
Πάμε να προσθέσουμε ότι ο εισαγγελέας Ελισάβετ διέταξε, όπως μας πληρώνει η Άννα Κανδύλη, προκαταρκτική έρευνα με βάση τις διατάξεις του αντιρατσιστικού νόμου. Είναι πολύ βαριές οι ποινές που προβλέπει ο αντιρατσιστικός νόμος.
Και θα κληθούν να καταθέσουν οι δικηγόροι που ήταν παρόντες στη δικαστική αίθουσα, έτσι, βέβαια.
Γιατί έγινε και μπροστά στην μητέρα Φίσα, που έχει δολοφονηθεί ο γιος της, και μέσα στο δικαστήριο. Και γι' αυτό ο Θάνος Πλεύρης, μιλώντας τηλεόραση του Sky, πήρε απόλυτες αποστάσεις από τον πατέρα του, το καταδίκασε και έκανε λόγο για αποκτήνωση. Για να τον ακούσουμε.
Εδώ έχουν γίνει δύο τρομακτικά τοπήματα για τα οποία εγώ ανατρίχιασα. Το πρώτο είναι ότι ο χαιρετισμός γίνεται μέσα σε αίθουσα δικαστηρίου. Και το δεύτερο, με συγχωρείτε, που αυτό, χωρίς να έχω καμία ευθύνη, με κάνει να αισθάνομαι πολύ άσχημα, ναι, είναι ότι ο χαιρετισμός γίνεται μπροστά σε μια μητέρα που το παιδί της δολοφονήθηκε από ένα ναζί. Αυτό, με συγχωρείτε, είναι αποκτήνωση. Ο πατέρας μου δεν έχει κρύψει ποτέ την ιδεολογία του, που η δημοκρατία επιτρέπει στον καθένα να έχει όποια ιδεολογία θέλει.
Λοιπόν, μείνετε στο διαλεφέ. Είμαστε δύο λεπτά πριν από τις τρεις. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Πάνος Όμπολος και ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού για την υπόθεση φρίκης με τον 12χρονο. Είχε δεχτεί καταγγελίες για την 12χρονη το Χαμόγελο του Παιδιού. Έχουμε και νεότερα από την Άννα Κανδύλη και το Θεοδόση Πάνου. Και...
αλλά θα έρθουμε και με την αποκάλυψη του real.gr, την καταγγελία μιας 20χρονης ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από αστυνομικούς σε αστυνομικό κέντρο της, αστυνομικό τμήμα στο κέντρο της Αθήνας.
Και μόλι επιστρέψαμε 5 λεπτά μετά τι 3 κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκο Τραβελέξ, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Πριν δώσω το λόγο στην Κασιανή Βραχάγια, την κίνηση στου δρόμου. Έχουμε πάλι ατύχημα, ε.
Ακριβώς.
Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις. Θα πάμε στην Άννα Κανδύλη, διότι πήγε στα δικαστήρια η κατηγορούμενη μητέρα του κοριτσιού. Έχουμε παρέμβαση από τη σύζυγο του Ηλία Μίχου, γραπτή παρέμβαση με πάρα πολλές ειδήσεις. Θα έχουμε τον Πάνο Σόμπολο και τον Κώστα Γιαννόπουλο από το Χαμόγελο του Παιδιού. Την αποκάλυψη του Θεοδόση Πάνου του real.gr για τον βιασμό.
Καταγγελία
20χρονη για βιασμό από αστυνομικού σε τμήμα στο κέντρο τη Αθήνα. Πάμε πρώτα στην κίνηση. Τι γίνεται, Κασιανή?
Είχαμε μια σύγκρουση οχημάτων πριν από λίγο στο ύψο Φιλαδέλφια στην κάθοδο του Κεφισού. Έχει δημιουργήσει ουρέ μέχρι Καλυφτάκι. Αυτή τη στιγμή όμω έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα και ομαλοποιείται.
Άλλη τα ίδια. Του Μαρτυρίου. Ναι.
Ακριβώς. Σταδιακά έχουμε και στην άνοδο στον Κηφισό, τμηματικά επίσης και στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, στην Κατεχά και προς Αθήνα, στην Αλεξάνδρας, στο κέντρο μεγάλης καθυστερήσης, στην κάθοδο της Βασιλής Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Φιλελλήνων, την Σταδίου και τη Βασιλής της Αμαλίας. Ανατήματα αυξημένη επίσης σε Πέτρου Ράλη, στη Βουλιαγμένη, στην Ποσειδώνο, στο ύψος του Αλίμου, καθυστερήσεις και στην είσοδο της Λεωφόρου Αθηνών, στη Θεσσαλονίκη, αυξημένη σε Τσιμισκή Εγνατία και Λεωφόρο Νίκης.
Κασιανή Βραχάς, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον Κώστα Γιαννόπουλο, τον πρόεδρο του Χαμόγελου του Παιδιού. Καλησπέρα σας, κύριε Γιαννόπουλε.
Καλησπέρα.
Και τον Πάνο Σόμπολο, τον συνάδελφο και πρίτανη του αστυνομικού ρεπορτάζ. Καλησπέρα, αγαπητέ Πάνο.
Καλησπέρα, Νίκο και Ελισάβετ. Καλησπέρα στους ακροατές,
λοιπόν,
και στο φίλο μας τον Κώστα, τον Γιαννόπουλο.
Βεβαίως. Μείνετε μαζί μας. Πάμε στην Άννα Κανδύλη να μας δώσει τα νεότερα από τα δικαστήρια. Άννα.
Λοιπόν, πριν από λίγο φέραν εδώ την κατηγορούμενη μητέρα του 12χρονου κοριτσιού. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα το μεσημέρι, προκειμένου να ενημερωθεί από την δικογραφία. Ο κύριος Λίτρας, ένας εκ των συνηγόρων της, έκανε δηλώσεις εξερχόμενος, λέγοντας ότι η μητέρα αρνείται τις κατηγορίες.
Θα τις ακούσουμε, βέβαια.
Όμως είπε, κατ' εμέ, και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ότι 2-3 κορίτσια που τώρα είναι ενήλικα, αλλά τότε ήταν ανήλικα, τα είχε πλησιάσει ο 53χρονος
και
είχε προσπαθήσει να τα βάλει στην πορνεία.
Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό.
Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο κύριος Λίτρας. Μάλιστα είπε ότι έχει και τα τηλέφωνα από αυτά τα κορίτσια. Περιμένουμε να δούμε αν αυτό θα έχει συνέχεια.
Άννα, σε ευχαριστούμε. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Λίτρας, ο δικηγόρος.
Ζητήσαμε προθεσμία, θα απολογηθεί για το αδίκημα που γνωρίζετε Δευτέρα 1 η ώρα. Έχουμε παραγγείλει τα αντίγραφα της δικογραφίας. Αυτό που ισχυρίζεται μέχρι και τώρα, ακόμα και την ώρα που μπήκε μέσα στην κυρία ανακρίτρια, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτά που κατηγορείται. Από εκεί και μετά νομίζω ότι όλα αυτά θα αποδειχθούν και στο στάδιο εδώ λοιπόν της ανάκρισης. Πρόλαβα να δω κάποια στοιχεία από τη δικογραφία, μάλιστα και οι κατηγορούμενοι για αυτό το τρομερό έγκλημα στη 12χρονη δεν αναφέρουν πουθενά ότι η μητέρα γνώριζε το οτιδήποτε. Άρα λοιπόν μου κάνει εντύπωση ότι μοναδικό στοιχείο προφανώς θα είναι κάποιο έμβασμα, το οποίο το γνωρίζουμε ότι υπάρχει και θα εξηγηθεί γιατί βρέθηκε στο λογαριασμό της, και δεν υπάρχει κανένα άλλο στοιχείο. Δεν γνωρίζω αυτή τη λεπτομέρεια αν είναι από τον 52χρονο, νομίζω πως ναι, το οποίο εξηγείται, το κοριτσάκι από ό,τι γνωρίζετε εργαζόταν να καθαρίζει το κατάστημα του κατηγορουμένου, οπότε προφανώς έχει να κάνει με αυτό.
Αυτά είπε ο δικηγόρος της κατηγορούμενης, της μητέρας του κοριτσιού, ο κύριος Λίτρας. Υπάρχει παρέμβαση λοιπόν, Ελισάβετ, από την σύζυγο του Ηλία Μίχου, του προφυλακιστέντος επιχειρηματία που κατηγορείται ότι βίαζε και εξέδιδε το 12χρονο κορίτσι, την Ελισάβετ Λέκα, η οποία λέει ότι και η ίδια και το παιδί της, ο γιος της, είναι δημοσιογράφος. Και μάλιστα λέει ότι απολύθηκε από τη δουλειά του. Έχουν γίνει αντικείμενο ανθρωποφαγίας και υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία εμπλοκή. Όταν έμαθε 3 Σεπτεμβρίου, και θα μας πει για 3 Σεπτεμβρίου ο κ. Γιαννόπουλος, όταν έμαθε ότι από τη μητέρα του ανήλικου κοριτσιού λέει μέσω κοινωνικού δικτύου μήνυμα με συνομιλίες του πρώην συζύγου του Ηλία Μίχου για την υπόθεση της 12χρονης, κίνησε διαδικασίες για διαζύγιο. Λέει ότι δεν έχει καμία σχέση και λέει ότι στη συνέχεια η μητέρα του παιδιού, η κατηγορούμενη τώρα που πήγε στα δικαστήρια, ζητούσε χρήματα, πότε για ταξί, πότε για κάτι άλλο. Υπάρχουν τα χρήματα και καταλήγει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή. εκεί με την υπόθεση.
Και ο Φιλιτίνη ουδέποτε προσέφερε χρήματα, ότι τα ζητούσε η μητέρα της 12χρονης. Τα
λοιπόν, να ξαναπούμε ότι ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας για όλους και πάνω απ' όλα πρέπει να το έχουμε. Και εμείς λέγαμε προηγουμένως ότι θέλει μεγάλη προσοχή ο χειρισμός της υπόθεσης. Κύριε Γιαννόπουλε, εσείς πότε δεχθήκατε καταγγελία από το θείο της 12χρονης ότι κάτι συμβαίνει με το παιδί? Τηλεφώνημα μάλλον. Τηλεφώνημα.
Ανώνυμο.
Ναι.
Δεν μας είπε ποιος είναι.
Ναι, ναι.
Ποια οικογένεια είναι. Μας είπε λοιπόν ότι τις ανοιξιάζει το κινητό, ήταν μάλιστα σε διακοπές ο θείος και η θεία με το παιδί, δεν ήταν στην Αθήνα, ήταν σε εκτός Αθήνας. Μας είπε λοιπόν ότι το παιδί βρήκανε επικοινωνίες με περίεργες, τις οποίες θεωρεί επικίνδυνες.
Τι περίεργες, με ενήλικους άνδρες δηλαδή?
Ενήλικους ακριβώς. Και μας ζήτησε λοιπόν να τους κατατοπίσουμε. Πώς θα κινηθούν?
Πότε ήταν αυτό, κύριε Γιαννόπουλε, κύριε Πρόεδρε?
Αρχές Σεπτεμβρίου. Αρχές Σεπτεμβρίου.
Άρα κοντά στις 3 Σεπτεμβρίου.
Με τις ημερομηνίες.
Ναι.
Δείχνουν ότι κάποια πράγματα μετά λειτουργήσαν έτσι. Εμείς ζητήσαμε να μιλήσουμε με τους γονείς,
ναι.
Γιατί όταν μια οικογένεια ταρακουνιέται με ένα τέτοιο θέμα, όλη η οικογένεια έβρισκε σε κρίση εκείνη τη στιγμή, υποτίθεται.
Αλλά υπήρχε ανταπόκριση από το περιβάλλον?
Δεν υπήρχε. Και ζητήσαμε επίσης να στηρίξουμε το παιδί. Ένα παιδί που περνάει αυτό το Γολγοθά, θα πρέπει με κάποιο τρόπο, έστω και προσωρινό, μέχρι να γίνει θεραπευτική και άλλη κάλυψη του παιδιού, θα πρέπει να προστηρηθεί.
Είπατε ότι ήταν ανώνυμο το τηλεφώνημα. Ξέρατε για ποιο παιδί πρόκειται?
Όχι, δεν ξέραμε τίποτα.
Άρα πώς θα βοηθούσατε το παιδί, αφού δεν ξέρατε για ποιο παιδί πρόκειται?
Μισό λεπτό. Το ότι μας παίρνουν τηλέφωνο και δεν ξέρουμε με ποιο μιλάμε, θα βοηθήσαμε το παιδί ψυχολογικά. Τηλεφωνικά αρχικά.
Αρκεί να μας παίρνουν σε επαφή. Ποιο παιδί είναι, να σας έλεγα.
Αν μας έπαιρναν οι γονείς, αυτό που τους είπαμε, αν μας έπαιρναν οι γονείς, γιατί και ο θείος να έλεγε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί, δεν έχουμε το δικαίωμα, αν δεν έχουμε τη συνένεση των γονιών.
Τώρα, έγινε αυτό το τηλεφώνημα λοιπόν στις αρχές Σεπτέμβρη, αλλά ακολούθησαν μετά, όταν δημοσιοποιήθηκε και η υπόθεση, ακολούθησαν και άλλες αναφορές και άλλα τηλεφωνήματα για αυτό το παιδί, για το 12χρονο κορίτσι.
Ναι, πρέπει να πούμε και για το οικογένεια. Είχαμε πολλές αναφορές και εμείς.
Από ειδικά, εννοείται από τι, από συγγενικά πρόσωπα, από γείτονες?
Από άγνωστους, από ανώνυμες αναφορές που τις μεταβιβάσαμε και μίλησα κατευθείαν με την εισαγγελέα ανηλίκων Αθηνών. Ναι. Προκειμένου να τις αξιοποιήσει και να δώσει εντολή για να ερευνηθούν αυτές οι διαδικασίες. Γιατί είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα αν εξακριβωθούν αυτά. Φυσικά,
τι είναι χειρότερα από αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής?
Ναι, είναι συνδυασμό τώρα πράγματα.
Δηλαδή,
για τα οποία δεν θα μπορούσα να μιλήσω. Μου επιτρέπετε να κρατήσω
Όχι, αυτά που σας είπαν συνιστούν στοιχεία κακοποίησης περαιτέρω της 12χρονης.
Συνιστούν και συμμετοχή της οικογένειας. Ήδη ξετυλίχθηκε το πρώτο κουβάρι με τη μητέρα.
Με τη μητέρα.
Και ενδεχομένως να ακολουθήσουν κι άλλα.
Τα έχετε δώσει στον εισαγγελέα αυτά, κύριε Γιαννόπουλε, τα στοιχεία?
Γραπτά και προφορικά μίλησα προσωπικά για να πω πόσο σημαντικά είναι και θα πρέπει να λάβει υπόψη.
Όχι, τα δώσατε, κύριε Γιαννόπουλε. Όχι, τα δώσω πάνω είμαι.
Πριν από κάποιες ημέρες, τρεις ημέρες περίπου.
Α, τώρα,
και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Γιαννόπουλε. Τότε που δεχθήκατε το ανώνυμο τηλεφώνημα, με την πάρα πολύ καλή δουλειά που κάνει το χαμόγελο του παιδιού και είναι αναγνωρισμένο πανελληνίως. Συμβουλεύσατε, γιατί δεν άκουσα καλά πριν, τους συμβουλεύσατε να απευθυνθούν στην αστυνομία?
Τους συμβουλεύσαμε να απευθυνθούν όχι στην αστυνομία μόνο, στην υποδιεύθυνση ασφαλείας ανηλίκων που έχουν εξειδίκευση σε τέτοια θέματα.
Ναι,
και πήγανε τελικά στην υποδιεύθυνση ασφαλείας ανηλίκων, γιατί γνωρίζουμε και έχουμε ανοιχτή γραμμή σε τέτοια θέματα και μάλιστα κάποιοι που δεν θέλουν να μιλήσουν κατευθείαν, τους συνδέουμε μέσω του δικού μας κέντρου για να τους πείσουν κάποιοι αξιωματικοί που έχουν και την εμπειρία και τη δυνατότητα για να μιλήσουν.
Καταλαβαίνω ότι ήταν λοιπόν ο θείος αυτός ο άνθρωπος, κύριε Γιαννόπουλε.
Αυτό το ταυτοποιήσαμε όταν εσείς οι δημοσιογράφοι ενημερώσατε ότι ο θείος πήρε το χαμόγελο του παιδιού, όπως είπαν οι ίδιοι, και έτσι ψάξαμε τα αρχεία μας και βρήκαμε ότι.
Άρα,
τότε
το
ήταν
puzzle είναι ότι ο θείος παίρνει το χαμόγελο ανώνυμο, μετά η θεία πιέζει τη μητέρα να πάει να το καταγγείλει.
Ακριβώς.
Και έτσι αρχίζει να ξετυλίγεται το κουβάρι.
Αλλά ουδέποτε οι γονείς ουδέποτε επικοινώνησαν με το χαμόγελο του παιδιού, όπως εσείς είχατε προτείνει εξ αρχής.
Όπως ο κάθε γονιός καίγεται όταν το παιδί του βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί έχουμε ειδικούς ανθρώπους που θα μπορούσαν να στηρίξουν μια ολόκληρη οικογένεια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στηρίζουμε και τα παιδιά της οικογένειας.
που βρίσκονται στη Βορρά.
Άρα, Πάνο Σόμπολε, ακούγοντας όλα αυτά τα στοιχεία, βλέπουμε να συμπληρώνεται σιγά σιγά το παζλ της φρίκης. Και θέλω να σε ρωτήσω αν θυμάσαι άλλη τέτοια φρικώδη περίπτωση στα ελληνικά αστυνομικά χρονικά, με ένα κορίτσι 11-12 ετών να το βιάζει ο άνθρωπος στο κατάστημα του οποίου δουλεύει, ένας άνθρωπος υπεράνω πάσης υποψίας, με συνδέσεις με πολιτικούς, με ιεράρχες, με το Δήμο Αθηναίων, να φωτογραφίζεται και αυτός ο άνθρωπος να το προωθεί στην πορνεία με βάση το κατηγορητήριο, να το εκδίδει και να υπάρχουν υποψίες ότι υπήρχε ένα ολόκληρο κύκλωμα που οδηγούσε σε αλλεπάλληλους βιασμούς έναντι αμοιβής ένα κορίτσι που δεν είχε συμπληρώσει τα 12. Υπάρχει άλλη τέτοια ιστορία, άλλη τέτοια υπόθεση?
Έχουμε πολλά περιστατικά με παιδεραστές, με ανθρώπους δηλαδή που παιδεραστές και παιδόφιλους. Έχουμε περιστατικά στο παρελθόν αραιά, αλλά όχι σε τέτοια έκταση και με αυτά τα δεδομένα που φέρονται τώρα στη δημοσιότητα. Αυτή η υπόθεση είναι φρικιαστική, ανατριχιαστική και από τις σημαντικότερες στα αστυνομικά χρονικά της χώρας. Πιστεύω ότι από την εμπειρία μου ότι υπάρχει κύκλωμα μεγάλο και κάθε μέρα θα αποκαλύπτονται όλο και πιο αποτρόπαια, θα έλεγα, πράγματα για την υπόθεση αυτή και για τους ανθρώπους που εμπλέκονται. Και το κυριότερο που θα ήθελα εδώ να επισημάνω, το τραγικότερο σε αυτή την υπόθεση, είναι ότι εμπλέκεται και η μάνα.
Και ίσως και άλλα πρόσωπα του συγγενικού περιβάλλοντος από ό,τι ακούσαμε εδώ από τον κύριο Γιαννόπουλο.
Του συγγενικού είναι σίγουρο κανένας δεν μπορεί να το πει.
Με βάση το κατηγορητήριο και τα στοιχεία της δικογραφίας.
Αλλά από την εμπειρία μου, εγώ εμπειρίες σας μεταφέρω, ότι δεν μπορεί να μην ήξερε άλλο πρόσωπο ότι κάνει αυτή τη δουλειά ο 53χρονος με το άμυρο αυτό κοριτσάκι.
Και από ό,τι φαίνεται, και ακούσαμε και τον κύριο Λίτρα,
του περιβάλλοντος και της οικογένειας. Οπότε μην εκπλαγούμε αν ακολουθήσουν και άλλες συλλήψεις από το συγγενικό, αλλά και οικογενειακό και το περιβάλλον γενικότερα της οικογένειας.
Κύριε Γιαννόπουλε, μία τελευταία λέξη από εσάς. Το θέμα είναι τώρα τι θα απογίνει το παιδί αυτό, η 12χρονη, γιατί τώρα αρχίζει ένας δεύτερος Γολγοθάς και τα αδέρφια του. Είναι μία οικογένεια από τα 8 παιδιά, τα 6 είναι ανήλικα.
Θα σας πω ότι από ό,τι διαφαίνεται, δεν μπορούμε να ξέρουμε σίγουρα, γιατί μπορεί να υπάρχει κάποιο περιβάλλον οικογενειακό που είναι υγιές και θα μπορούσε η εισαγγελέα να δώσει εντολή. Θα πάνε δυστυχώς, θα χωριστούν, γιατί αυτή τη στιγμή με βάση της νέας νομοθεσίας δεν μπορούν τα παιδιά να πάνε όλα μαζί όπως παίρναμε στο παρελθόν. Θα χωριστούν και θα πάνε σε διαφορετικά κρατικά ιδρύματα. Είναι μια διάλυση πάλι των παιδιών, που το μόνο που τους μένει είναι αυτή η αδερφική αλληλεγγύη που θα μπορούσαν να έχουν, γιατί όλα αυτά τα χρόνια διατηρούμε όσο μπορούμε καλύτερα. Και να σας πω, για να μην πέφτουμε άλλα τα σύννεφα, ότι στο National Center for Missing Exploited Children, το Εθνικό Κέντρο στην Αμερική, στην Ουάσιγκτον, έλαβε από την Ελλάδα 18.000 αναφορές σχετικά με θέματα που αφορούν διαδίκτυο.
Σε ποιο διάστημα είναι αυτές οι 18.000? Το χρόνο. Αυτό είναι τεράστιο νούμερο για την Ελλάδα.
Έλαβε επίσης 19 εκατομμύρια παγκοσμίως. Εδώ λοιπόν είναι ότι αυτό που αξιοποιεί η αστυνομία μας είναι αυτές οι αναφορές που στέλνονται μέσω Ιντερπολ, και που όλα αυτά τα εκατομμύρια εικόνες και βίντεο που υπάρχουν και γίνονται είναι από αυτά τα κυκλώματα.
Κύριε Γιαννόπουλε, ανοίγεται ένα μεγάλο κεφάλαιο στο οποίο θα μου επιτρέψετε να επανέλθουμε τις επόμενες ημέρες. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε αυτή την ιστορία, γιατί πρέπει να μας κάνει να ανοίξουμε αυτό το ζήτημα της κακοποίησης παιδιών που παίρνει όλο και πιο ανισχυτικές
διαστάσεις. Και να μάθουμε να μιλάμε, Νίκο. Να μιλάμε.
Να σας ευχαριστήσω και να πω και στον Πάνο Σόμπολο, καλοτάξιο το νέο του βιβλίο που παρουσιάζει την άλλη Τετάρτη στο Μέγαρο Μουσικής. Άμεση δράση, παρακαλώ. Με καθημερινά περιστατικά αυτή τη φορά, Πάνο, από το αστυνομικό ρεπορτάζ.
εκείνο το οποίο ήθελα να επισημάνω κλείνοντας, Νίκο και Ελισάβετ, είναι ότι θα πρέπει να αφυπνιστούν συνειδήσεις μετά το περιστατικό αυτό
πάνω
και οι οικογένειες θα πρέπει να δουν τα παιδιά τους, να δει η μάνα και ο πατέρας να είναι απάνω κατά πάνω, όπως λέμε,
να
στο παιδί,
άλλα
τα παιδιά,
παιδιά που είναι σε κίνδυνο.
Και πάνω να ανοίξουν στόματα και να μιλάμε ακριβώς.
Και να ανοίγουν στόματα, το σημαντικότερο αυτό.
Έτσι,
που λέει
Πάνω Σόπολος, Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος για το Χαμόγελο του Παιδιού, με πολύ σημαντική συνεισφορά σε προστασία παιδιών. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Από τη μία δυσάρεστη είδηση στην άλλη και την καταγγελία της 20χρονης ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση μέσα σε αστυνομικό τμήμα, Θεοδόση.
Αποκάλυψη του real.gr και του Θεοδόση πάνω.
Ακριβώς, η καταγγελία και οι ισχυρισμοί της 20χρονης είναι ότι βιάστηκε από δύο αστυνομικούς μέσα σε αστυνομικό τμήμα στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών. Η καταγγελία έγινε την Τρίτη και το περιστατικό ισχυρίζεται η 20χρονη ότι έγινε την Δευτέρα. Τι έχει γίνει? Η ίδια λέει ότι για τους χύψη λόγους βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια δύο αστυνομικοί και ένας τρίτος, ο οποίος είδε αλλά δεν έκανε κάτι, βιάστηκε η κοπέλα στα αποδυτήρια εκεί που άλλαζαν οι αστυνομικοί για να φύγουν από την βαρδιά
τους.
Την υπόθεση έχει αναλάβει η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, έχει ζητηθεί και ψυχολογική εξέταση για την 20χρονη. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι ο ένας από τους αστυνομικούς λέει ότι όντως γνωριστήκαμε σε κάποια περιοχή του κέντρου των Αθηνών και μετά την υπηρεσία μου την πήγα στο σπίτι της και ό,τι έγινε με την συνένεσή της. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα αυτό χρειάζεται διερεύνηση από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.
Στο real.gr αναλυτικό ρεπορτάζ. Θα δώσει πάνω, σε ευχαριστούμε.
Χρηματιστήριο. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει τώρα η Εύα Οικονομάκη.
Επιφυλακτικότητα κυριαρχεί σήμερα στο χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 824,42 μονάδες, με άνοδο 0,84% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 21,68 εκατομμύρια ευρώ. Σε θετικό έδαφος κινούνται και οι βασικοί ευρωπαϊκοί χρηματιστηριακοί δείκτες. Άνοδο 0,38% σημειώνει ο Φούτσι, κέρδη 1,35% μετρά ο DAX και στο σύν 0,83% βρίσκεται ο CAC. Στα 92,67 δολάρια αναβαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Μίστα Βρακάκη, καλό μεσημέρι. Με δυσάρεστη είδηση θα ξεκινήσουμε. Με τεράστια απώλεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο έφυγε ο Κέσσαρας, ο Σταύρος Σαράφης.
Ο Σταύρος Σαράφης, σε ηλικία 72 ετών, μετά από πολύμερη νοσηλεία στο ΑΧΕΠΑ, ύστερα από κεφαλικό που είχε υποστεί πριν από ένα μήνα, μας άφησε σήμερα το μεσημέρι. Ο Άρης Νικολάκης στο ρεπορτάζ για την απώλεια του θρύλου του ΠΑΟΚ, που ήταν ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.
Είναι απέραντη η θλίψη για το θάνατο του Σταύρου Σαράφη στα 72 του χρόνια. Τα λόγια για αυτόν είναι περιτά, αρκεί μία του ονόματός του αναφορά. Ο Κέσσαρας του ΠΑΟΚ, το ανεκτήμητης αξίας κόσμημα του ελληνικού ποδοσφαίρου, έχασε σήμερα για πρώτη φορά μία μάχη, η οποία έμελε να είναι και η τελευταία στη ζωή του. Πρώτος σκόρερ στην ιστορία του δικεφάλου του Βορρά, απίθμενα ΠΑΟΚτής, παθιασμένος. Ουδέποτε άλλαξε φανέλα από τα 17 του χρόνια σπίτι του Ιτούμπα. Με το δικέφαλο στο στήθος ανέτειλε και μεσουράνησε, με το δικέφαλο στο στήθος έδωσε ως μέγας παίκτης τα πάντα για την ομάδα του και έδισε σε αυτήν. Μέγας και ως άνθρωπος και χωριστός, σε 13 χρόνια στην Τούμπα μέτρησε 358 αγώνες με 136 γκολ στο πρωτάθλημα, 54 αγώνες με 26 γκολ στο κύπελο και 21 ευρωπαϊκούς αγώνες με 8 γκολ. Πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος του 1976 και των κυπέλων 72 και 74. Ως ελάχιστος φόρος τιμής του ΠΑΟΚ, του μεγάλου Σταύρου Σαράφη, ήδη κυματίζουν με σύστιες οι σημαίες στην Τούμπα και πλημμυρίζουν συνάμαση λυπητήρια από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αιωνία του η μνήμη.
Ολυμπιακός απόψε στο Europa League.
8 παρατέταρτο στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν. Ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση απέναντι στην Καραμπάχ, τέταρτη αγωνιστική των ομίλων στο Europa League. Χρήστος Μεγλίδης θα μας μεταφέρει όλα τα τελευταία νέα.
Να μείνει ζωντανός για το στόχο της πρόκρισης στα νοκάουτ διοργάνωσης της UEFA ή του Europa League και την πιθανότητα του Conference League, θα προσπαθήσει σήμερα στον Μπακού Ολυμπιακός στην κατάμεστη έδρα της Καραμπάχ. Ο Μίτσελ, που παραδέχθηκε χθες ότι είναι το τελευταίο χαρτί για την ομάδα του, κρατά κλειστά τα χαρτιά του για την ενδεκάδα, με πολλές δοκιμές σχημάτων και προσώπων και στην τελευταία χθεσινή προπόνηση στον Μπακού. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στην αιστεία θα ντεμπουτάρει ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, όπως προανήγγειλε από χθες ο Ισπανός τεχνικός. Απόντες είναι παίκτες εκτός λίστας και οι τραυματίες Ελαραμπή, Βατσλή, Κάβιλα και Ρέτσος, πιθανόν να προφυλαχθούν κάποιοι ποδοσφαιριστές, όπως για παράδειγμα ο Μπιέλ. επιστρέφουν στη ΣΕΜΠΑ και αναμένονται αλλαγές. Διαιτητής θα είναι ο Άγγλος Πόουσον, στο μάτς που θα αρχίσει στις 8 παρατέταρτο, όπως και τον Αντ Φράιμπουργκ, με συμφέρον για τον Ολυμπιακό να νικήσει η γερμανική ομάδα.
Για την Ευρωλίγκα στις 8 στο Βελιγράδι, Ερυθρός Αστέρας Παναθηναϊκός για την δεύτερη αγωνιστική.
Και Champions League, σούπερ βραδιά χθες, 36 γκολ. Νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα μάτς Champions League που έχω δει ποτέ, το Μπαρτσελόνα Ίντερ 3-3. Η Μπαρτσελόνα μένει εκτός,
Κινδυνεύει να μείνει εκτός Champions League.
Λίβερπουλ 7-1.
Η Μπαρτσελόνα πρέπει να πούμε ότι σκόραρε ο Λεβαντόφσκι στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, μέχρι το 89 ήταν 3-2 προηγεί το Ίντερ.
Απίθανο μάτς και Λίβερπουλ 7-1 τη Ρέιντζερ Σκωτία.
Με τον Σάλαχ να πετυχαίνει το ταχύτερο χάτρικ στην ιστορία της διοργάνωσης εντός 6 λεπτών, στο 76 το 4-1. Στο 80 το 5-1, στο 81 το 6-1, πολύ μεγάλη εμφάνιση και ρεκόρ από τον Αιγύπτιο Άσο της Λίβερπουλ.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από το βράδυ με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Σε ποιες περιοχές είναι το θέμα, Παναγιώτη Γιαννόπουλε?
Καλό μεσημέρι. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το βράδυ, σήμερα νύχτα θα έλεγα λίγο πιο αργά. Και θα επηρεάσουν αρχικά τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Αυτές θα είναι οι πρώτες περιοχές που θα επηρεαστούν και θα επηρεαστούν μέχρι περίπου το απόγευμα της Παρασκευής. Μέχρι την Παρασκευή όμως το σύστημα αυτό θα κινηθεί ανατολικότερα, θα επηρεάσει νωρίς το πρωί της Παρασκευής και τη Δυτική Πελοπόννησο, από μεσημέρι και την Ανατολική Πελοπόννησο και βαθμία το βράδυ, το απόγευμα της Παρασκευής προς Σάββατο, Δυτικές Κυκλάδες και αργότερα βέβαια το Σάββατο, Δυτικές Κυκλάδες ως εκτοπλίστων και την Κρήτη. Τώρα για την Αθήνα. Περιμένουμε και στην Αθήνα βροχές. Θα έχουμε και καταιγίδα στην Αθήνα.
Νομίζω αύριο αυτό.
Ναι, αύριο Παρασκευή. Νομίζω από το πρωί αύριο θα αρχίσουν βροχές. Θα είναι μια βροχερή μέρα αύριο, καμία σχέση με τη σημερινή. Mm-hmm. Θα πέσει βέβαια λόγω της νεφιάς και της βροχής και θερμοκρασίας στην Αττική το θερμόμετρο στους 21 βαθμούς. Να το υπολογίζουμε αυτό και για τις μετακινήσεις αυριανές. Θα βρέξει και κάπως στη Θεσσαλονίκη και όχι τόσο πολύ. Θα βρέξει πάντως και σε περιοχές της Στερεάς. Της κεντρικής
θα πιάσει της και Σάββατο η βροχή, Παναγιώτη.
Το Σάββατο, κοιτάξτε, το Σάββατο το σύστημα αυτό κινείται, είπαμε, κινείται προς, αν θέλετε, προς τα νότια. Θα επηρεάσει το Σάββατο σε θετικά Κρήτη και Κυκλάδες και αργότερα μάλιστα προς Κυριακή και
η
τα
Αθήνα
Βακάριστα.
Τελειώνει όμως αύριο. Είναι μόνο αύριο Παρασκευή.
Για την Αθήνα είναι μόνο αύριο. Μάλιστα, τώρα το Σάββατο τα ξημερώματα, αν βρέχει λίγο το πρωί του Σαββάτου, αλλά νομίζω τα πολλά είναι αύριο Παρασκευή για την Αττική και τα πιο πολλά βέβαια στη Δυτική Ελλάδα.
Και Σαββατοκύριακο βελτίωση του καιρού. Αν εξαιρέσουμε την Κρήτη και τις άλλες περιοχές.
Ναι, και θα μας μείνει λίγο το κρύο, βέβαια θα έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά εντάξει, με βοριάδες οι οποίοι λέγαμε χθες 7, με τα σημερινά στοιχεία θα είναι στο 7 με 8 ποφόροι βοριάδες στο Αιγαίο. Ως εκεί, λίγο προσοχή αύριο στο καιρό την Παρασκευή στη Δυτική Ελλάδα.
Δημιουργεί σκηνικό ο καιρός για την πρεμιέρα του πετρελαίου θέρμανσης. 14 Οκτωβρίου, αύριο μην το ξεχνάμε. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, φτάσαμε κυρίες και κύριοι 27 λεπτά μετά τις 3. Στο τέλος ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Λάσκαρης Αγοραστός και ο Νίκος Απρανίδης.
Μείνετε στο Real FM αμέσως τώρα. Γιώργος Κολοκοτρώνης στην Αθήνα, Μαρία Σαμολαδά στη Θεσσαλονίκη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη,
την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.